Το θέμα, όπως είπατε, όπως το θέσατε, είναι πώς διαχειρίζομαι την αρνητική μου διάθεση με τους άλλους. Είτε η αρνητική μου διάθεση ξεκινάει από εμένα είτε από τον άλλο. Δεν έχει σημασία, γιατί είτε δώσει αφορμή ο άλλος, είτε την αφορμή την παίρνω από μένα, από τον εαυτό μου δηλαδή, το ίδιο αποτέλεσμα έχει και την ίδια πρόκληση έχει πώς να το διαχειριστούμε. Και οπωσδήποτε η διαχείρισή του μαρτυρεί και τον βαθμό πνευματικής επίγνωσης και είναι ένας τρόπος να αξιολογήσουμε την ωριμότητά μας, την ισορροπία μας και την πνευματική μας κατάσταση. Θα ξεκινήσουμε από μια παράγραφο του Φώτη του Κόντογλου στο ευλογημένο του καταφύγιο που μιλά για την καλοσύνη των ανθρώπων. Λέει, τι ευλογημένοι που είναι οι καλοί άνθρωποι, οι πρόσχαροι, οι γλυκομήλητοι, οι απλοί, οι απονήρευτοι, οι πονετικοί, οι ταπεινοί. Τι αληθινός πλούτος μέσα σε μια τέτοια καρδιά. Πόσο ξεκουράζεται η ψυχή μας από τη δροσιά της καλοσύνης και πόσο κουράζεται από το λίβα της κακίας. Τι χάρη που έχει ο καλομήλητος ο άνθρωπος. Σαν πρωινός ουρανός ασυνέφιαστος, σαν βρυσούλα που τρέχει ταπεινά και καρτεράει, υπομονετικά να περάσει ο κουρασμένος ή να τον ξεδιψάσει με το κρύο νερό της, δίχως να θέλει άλλη πληρωμή παρεκτός από τη χαρά να τον ευχαριστήσει. Η χαρά η αληθινή αναβρίζει μοναχά από την φλέβα της καλοσύνης. Ανοίξε τις καρδιές σας στο φως, ως υποθείτε να χαρείτε αληθινά. Αφήστε την καλοσύνη να μπει μέσα της και να τη φαρδίνει, ώστε από στενή φυλακή να γίνει περιβόλι απλόχερο, απλόχωρο και μοσκοβολισμένο. Ποτίστε τη με το δροσερό νερό της αγάπης. Θρέψτε τη με την αγνότητα και με ειρήνη, για να νιώσετε αληθινά ότι ζείτε και δεν είσαστε πεθαμένοι. Αυτό είναι το ήθος το ορθόδοξο, Αυτό είναι το λειτουργικό ήθος. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας που ξεχάσαμε. Αυτός είναι ο Χριστός. Το περιγράφει πολύ όμορφα Φώτης ο Κόντογλου. Άνθρωπος του Χριστού. Και άνθρωπος του Χριστού σημαίνει τιμώ το πρόσωπο. Βρίσκω το πρόσωπό μου και έχω προσωπική σχέση και με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Το θέμα της ομιλίας μας αφορά ευρύτερα τη διαχείριση των αρνητικών διαθέσεων που αισθανόμαστε τόσο εμείς για τους συνανθρώπους μας, όσο και εκείνοι απέναντί μας. Το ερώτημα πώς θα απαλλαγούμε από τις αρνητικές μας διαθέσεις είναι ερώτημα που μας παιδεύει όλους. Τι σημαίνει αυτό? Απαλλάσσομαι από τις αρνητικές μου διαθέσεις. Πώς μπορώ να ξεπεράσω τις αρνητικές μου διαθέσεις? Ποιος είναι ο τρόπος, ποιος είναι ο λόγος, ποια είναι η τέχνη να το ξεπερνώ? Με άλλα λόγια, στην ορθόδοξη πνευματικότητα τίθεται και αλλιώς, εναλλακτικά το ερώτημα. Πώς θα μετανοήσουμε ώστε να ελευθερωθούμε από συναισθήματα και συμπεριφορές αρνητικές? Πάντως, όποιος είναι δούλος των αρνητικών διαθέσεων αρρωσταίνει και ο ίδιος, όχι μόνο πνευματικά αλλά και σωματικά. Να πούμε εξ αρχής ότι πρόκειται για ένα άθλημα που αφορά ολόκληρη την επίγεια ζωή μας και το οποίο αρχή δεν είναι άλλη από την αυτογνωσία. Δηλαδή είναι ένα άθλημα καθημερινό η μετάνοια που με οδηγεί στο να ξεπεράσω αυτόν τον αρνητισμό που με διακατέχει μέσα μου και στις περισσότερες φορές είναι η προστασία ενός πληγωμένου εγωισμού. Τι σημαίνει αυτογνωσία? Είναι πρωταρχικής και κέρια σημασίας του καθένα να ανακαλύψουμε μέσα μας τόσο τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα μας, τα οποία χαροποιούν και βοηθούν τους γύρω μας. Και όταν λέμε του χαρακτήρα μας, όχι απλά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας, αλλά με επίγνωση, επιλογή της θετικής κατεύθυνσης. Τα οποία λοιπόν δίνουν πνοή και χαρά στους άλλους, όσο και τα αρνητικά τα οποία πληγώνουν, τους βασανίζουν, τους βλάπτουν. Δηλαδή να έρθω σε αυτό, να γνωρίσω τον εαυτό μου, να ξέρω τι κινείται μέσα μου. Συνήθως είμαστε επικεντρωμένοι τι συμβαίνει έξω μας. πώς μας αντιμετωπίζουν, πώς μας φέρονται, τι συμβαίνει, ποιες είναι οι διαθέσεις των άλλων, τις αναλύουμε, παρακολουθούμε, υποπτευόμαστε, κάνουμε σενάρια, αλλά ποτέ δεν έχουμε επαφή και δεν ασχολούμαστε με το μέσα μας, τι ακριβώς μας συμβαίνει. Οπωσδήποτε είναι ανεπιθύμητο, δυσάρεστο και επώδυνο να ανακαλύπτουμε τα σκοτεινά μας σημεία και πολύ περισσότερο όταν μας τα φανερώνουν οι άλλοι. Η αναγνώριση ωστόσο της προσωπικής μας ευθύνης όταν συμπεριφερόμαστε στους άλλους με αντιπάθεια, αγένεια, καχυποψία, ανταγωνισμό, θυμό, ζήλια, εχθρότητα και κάθε άλλου είδους βιαιότητα είναι μια πολύ απελευθερωτική διαδικασία. Ακούγεται παράδοξο αυτό, να αναλάβω την ευθύνη της αρνητικής μου στάσης και αυτό είναι απελευθερωτικό. Τόσο απελευθερωτικό όσο κάποιος γνωρίζει την ασθένειά του για να μπορέσει μετά να θεραπευτεί. Αυτό που μας περιμπλέκει, μας εγκλωβίζει είναι η άμυνά μας να μην δω την πραγματικότητα μου, γιατί φοβάμαι πώς θα τη διαχειριστώ την πραγματικότητά μου, να δω την ερημιά μέσα μου και αμέσως αντιστέκομαι και αποφεύγω να έρθω σε επαφή με τον εαυτό μου. Η πολυπραγμοσύνη της εποχής μας που είναι πολλές φορές απαραίτητη αλλά πολλές φορές και ύποπτη και ο θόρυβος που κάνουμε είναι για να μην έρθουμε σε επαφή με την πραγματικότητά μας. Ο μεγαλύτερος άθλος σήμερα δεν είναι να κάνεις πράγματα, είναι να μην κάνεις πράγματα. Ο μεγαλύτερος άθλος σήμερα δεν είναι να λύσεις προβλήματα, είναι να ακούσεις την καρδιά σου. Ο μεγαλύτερος άθλος δεν είναι να κάνουμε έργο κοινωνικό που είναι απολύτως χρήσιμο για ένα χριστιανό, αλλά πιο σημαντικό και πιο δύσκολο να κάνουμε προσευχή. Να ακούσουμε τους ρυθμούς της καρδιάς μας. Να μπορέσουμε να έχουμε ανοιχτή καρδιά προς τον Θεό. Φυσικά βέβαια έχουν και οι άλλοι το δικό τους μερίδιο ευθύνης. Αλλά η αποδοχή του δικού μας λάθους μας βάζει σε σωστή βάση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Συνήθως έχουμε μια άμυνα, συμβαίνει κάτι και λέμε μα κι άλλος τι έκανε. Και φοβόμαστε να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας. Όμως η πρώτη κίνηση είναι να αναγνωρίσω τη δική μου ευθύνη, να αναγνωρίσω τα πρακτικά μου κίνητρα, να γνωρίσω τον εαυτό μου, να γνωρίσω την πραγματικότητά μου. Η αποποίηση κάθε ευθύνης δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να δουλέψουμε τον εαυτό μας, ώστε να απαλλαγούμε από τις εμπάθειες μας. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να περιμένουμε καμιά διόρθωση και αλλαγή μέσα μας. Για να δούμε λοιπόν τι γεννά την αρνητική διάθεσή μας απέναντι τον άλλο. Να το ψάξουμε. Συνήθως λέμε γιατί μου έκανε αυτό, μου έκανε το άλλο. Αυτό είναι το παραμύθι που λέμε στον εαυτό μας για να μην δούμε τα βαθύτερα κίνητρα που έχουμε μέσα μας. Όταν, ποιος είναι λοιπόν, τι γεννά την αρνητική μας διάθεση απέναντι τον άλλο. Όταν θέτουμε τον εαυτό μας σε κατάσταση περιοπής. Όταν πιστεύουμε ότι είμαστε κάτι ξεχωριστό. Ευθύς αμέσως διαφοροποιούμαστε από τους άλλους, τους κρίνουμε και τους κατηγορούμε, επειδή ποτέ μας δεν πιστέψαμε ότι είμαστε κι εμείς εναμαρτίες. Θεωρούμε πως είμαστε κάτι ξεχωριστό που πρέπει να τύχουμε της προσοχής και της αποδοχής του άλλου και της τιμής και της αναγνώρισης. Θάβουμε τον άλλον, θέλουμε να τον βγάλουμε από τη ζωή μας, διότι δεν νιώθουμε ότι είμαστε ένα μαζί του. Λείπει δηλαδή η έννοια της ενότητας. Αυτό είναι θέμα καθαρά εξόχως θεολογικό. Τι είναι ο άλλος για μένα? Ποια είναι η σχέση με τον άλλο? Αποτελώ μία ατομικότητα που είμαι κλεισμένο σε αυτήν και έχω ατομικά δικαιώματα? Ή είμαι ένα με τον άλλο, μέλος του ιδίου σώματος και άρα έχω προσωπική ευθύνη και σέβομαι τα προσωπικά όρια και την ανάγκη του άλλου? Για να ανοίξουμε θετικά την καρδιά μας στον άλλο πρέπει να πιστέψουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και να αποδεχθούμε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί κανείς να κάνει σχέση πραγματικά αν δεν αναγνωρίζει το δικό του μέτρο, τη δική του αδυναμία. Αν δεν σκύψει λίγο, έλεγε ένας αγιορείτης μοναχός, ζάρωνε, εμείς χτίζουμε μια εικόνα, ένα είδωλο του εαυτού μας, είτε μέσα στην εκκλησία, είτε μέσα στον κόσμο και στυλώνουμε τα πόδια. Και νομίζουμε πως είμαστε καμπόσοι. Και νομίζουμε πως κάνουμε σχέση με τους άλλους. Οι άλλοι μας δουλεύουν. Καταλάβανε πόσο ψώνιο είμαστε και μας τιμούν για να έχουν την ησυχία τους. Όμως αυτό που κάνει σχέση είναι να χαμηλώσουμε. Και δεν το κάνουμε εμείς, το κάνει ο Θεός γιατί μας αγαπά. Και θέλει να είμαστε σε κατάσταση σχέσεις και κοινωνίες και ενότητες με τον άλλο. Επειδή είναι Θεός αγάπης, θέλει την αγάπη, θέλει τη σχέση μεταξύ μας. Τον σύνδεσμο αυτό. Και επειδή είμαστε ψιλομύτιδες και φαντασμένοι, γίνεται έτσι το πράγμα να χαμηλώσουμε και να μπορούμε να σχετιστούμε με τον άλλο. Ο άνθρωπος που είναι απασχολημένος με τη δική του αμαρτία, τη δική του αμαρτωλή καρδιά, μετανοεί και ζητάει συγγνώμη από τον Θεό. Δεν ευκαιρεί να ασχοληθεί με τα ασφάλματα και τις συμπεριφορές των άλλων και να τους κρίνει διαρκώς. Όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από την αμαρτία, τόσο περισσότερο συναισθανόμαστε την αμαρτωλότητά μας. Γιατί η αμαρτία δεν είναι μια παράβαση μια εντολή, μια ανήθικη πράξη. Αμαρτία είναι να μην χαίρομαι. Αμαρτία είναι να μην κοινωνώ τις αγάπες του Χριστού. Να μην ζω τη χάρη του Θεού. Να είμαι αποξενωμένος από τον Χριστό. Δηλαδή αποσυνδεδεμένος από την πηγή της ζωής και είμαι νεκρός. Τι είναι αμαρτία, είναι να είσαι νεκρός. Να μην έχεις ζωή, να μην έχεις χαρά. Όσο λοιπόν απομακρύνουμε από την αμαρτία, τόσο συναισθάνομαι την αμαρτωλότητά μου. Και θέλουμε να κλαίμε σαν είμαστε οι πρώτοι των αμαρτωλών και ο έσχατος των πιστών. Οι πατέρες μας τονίζουν ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι για το κακό και την αμαρτία που επικρατεί στον κόσμο. Και κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τον άλλο. Εμείς νομίζουμε ότι θα αλλάξουμε τον άλλο. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανέναν άνθρωπο. Και είμαστε όλοι υπεύθυνοι για το κακό που συμβαίνει. Είναι άλλη ηθική, η θήκη της Εκκλησίας. Η πραγματική θήκη της Εκκλησίας, όχι αυτή που φτιάχνουμε εμείς με το μυαλό μας. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τον άλλον. Ο δικός μας αγώνας είναι να αλλάζει λίγο-λίγο η διάθεσή μας με τη χάρη του Θεού. Αρκεί να δημιουργούμε ρογμές στην καρδιά μας για να μπορεί να εισέρχεται η χάρη του Θεού. Όταν όμως βάζουμε ως προϋπόθεση της δικής μας αλλαγής τη διόρθωση του άλλου, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να κλεινόμαστε ερμητικά στον εαυτό μας με αποτέλεσμα να μην επιτρέπουμε στη χάρη να ενεργήσει. Και στους ανθρώπους που έχουν στενές σχέσεις, ας πάρουμε τη συζυγία. Συνήθως το πρόβλημα που συναντούμε είναι αυτό. Άλλαξε για να αλλάξω. Γιατί να αλλάξω εγώ και όχι εσύ, και αν αλλάξω εγώ και με εκμεταλλευτείς, αυτά τα διλήμματα έχουμε. Αυτές τις πνευματικές αναζητήσεις έχουμε οι χριστιανοί στην πράξη. Ο σκοπός κάθε πνευματικής άσκησης είναι να ανοίγουμε την ψυχή μας ώστε να γίνουμε δεκτικοί της χάρητος του Θεού. Όσες φορές δημιουργείται μια σύγκρουση με κάποιον, συνήθως ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο φταίχτης. Για να επιβάλλουμε τη δικαιοσύνη, έτσι όπως εμείς την εννοούμε. Όταν σε μία σύγκρουση ψάχνεις το φταίκτη, σημαίνει ότι δεν συνδέθηκες ποτέ με τον άλλο που θέλεις να συνδεθείς. Γιατί όταν αποδίδεις ποινές για τα λάθη, ο άλλος είναι κάτι άλλο από σένα. Δεν είστε μέλη του ίδιου σώματος. Όταν συμβαίνει κάτι, από το πώς τοποθετείσαι δείχνει και την πνευματική σου κατάσταση και ποιότητα. Αν ψάχνεις φταίκτη, δεν έχει σχέση με τον άλλο, είναι ένας άλλος για σένα. Αν όμως δεν σε ενδιαφέρει ποιος είναι φταίκτης, αλλά πώς θα συνδεθείς με τον άλλον, τότε υπάρχει άλλη προσέγγιση. Γι' αυτό παραμεθιάζουμε τους πνευματικούς λέγοντας ιστοριούλες και δεν μετανοούμε. Τι είναι μετάνοια? Όχι να πω τι μου έκανε, τι του έκανα, να πω στον πνευματικό ότι αισθάνομαι ότι ο άλλος είναι κάτι άλλο από εμένα και δεν είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Και δεν με πονάει που είμαι ακοινώνετος με τον άλλο, με πονάει που με αδίκησε ο άλλος. Αυτό το ονομάζουμε εξομολόγηση. Άρα λείπει επίγνωση πνευματική. Από απλά πράγματα εκφράζει ο καθένας τον εσωτερικό του πλούτο ή την ποιότητα. Θεωρούμε ότι αυτός που μας αδίκησε πρέπει να υποστεί τις συνέπειες και την ανάλογη ποινή. Είναι δυνατόν όμως να θεραπευτεί ο άνθρωπος με ανθρώπινη δικαιοσύνη? Άντε, χαρακτήρισε τον άλλο, αξιολόγησε τον και περίμενε να αλλάξει. Περαστικά. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Πιο σκληρός θα γίνει ο άνθρωπος και πιο κλεισμένος στον εαυτό του. Αληθινή δικαιοσύνη είναι να γνωρίζω στον πλησίο μου το δικαίωμα να είναι διαφορετικός από εμένα. Να είναι ο εαυτός του, χωρίς να τον υποχρεώνω να είναι αντίγραφο δικό μου. Αυτό κάνει και ο Θεός. Κάθε άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού και όχι δική μου. Και προορίζεται να γίνει καθομοίωση Θεού και όχι δική μου. Αν αναγνωρίζαμε δε πόσο ελληνοί είμαστε, όλοι θα φερόμασταν πολύ πιο σπλαχνικά ο ένας προς τον άλλο. Ύψιστη πράξη δικαιοσύνης που όμως κοστίζει πολύ στον εγωισμό μας είναι η αποδοχή του ανθρώπου που διατίθεται εχθρικά απέναντί μας. Που μας απορρίπτει, που θα ήθελε να μας αφανίσει. Μόνο η φιλανθρωπική αγάπη κερδίζει τον εχθρό μας. τι λέει, ύψιστη πράξη δικαιοσύνης. Να αποδεχθώ τον εχθρό μου. Ναι, γιατί η δικαιοσύνη στη γραφή είναι η ανακεφαλή όλη τη αρετή. Δεν είναι δικαιοσύνη όπως θέλουμε εμείς η απόδοση των ίσων, αλλά δικαιοσύνη είναι το περιεχόμενο όλη τη αρετή. Όταν βρίσκομαι σε αντίθεση με τον άλλο, σημαίνει ότι σκέπτομαι διαφορετικά από ό,τι σκέπτεται εκείνος και δεν συμφωνώ μαζί του. Για να μπορέσουμε να συμπορευτούμε, θα πρέπει να προσπαθήσω να βρω κάποια κοινά σημεία στον τρόπο με τον οποίο σκέπτομαι για να τον πλησιάσω. Με αγαπητική διάθεση. Αλλιώς δεν θα μπορέσω να αποφύγω τη σύγκρουση μαζί του. Χρειάζεται να γινόμαστε έξυπνοι, ευφύης, ευέλικτοι. Να μπορούμε να μιλήσουμε τη γλώσσα του άλλου. Άμα θέλουμε, μπορούμε, δεν το κάνουμε. Γιατί θέλουμε να νικήσουμε τον άλλο. Θέλουμε από πάνω. Είμαστε τόσο μειονεκτικοί, τόσο λυπείς, τόσο στερημένοι από την αγάπη του Θεού και τη χαρά, που θέλουμε να αισθανθούμε ότι κάτι είμαστε με το να συντρίψουμε τον άλλο στις απόψεις μας. Και δεν θέλουμε να γεφυρώσουμε τη διαφορετικότητα. Ο καθένας είναι κλεισμένος στο δικό του. Κάθε προσπάθεια να πείσω τον άλλο ότι εγώ έχω δίκιο είναι στήσιμο του εαυτού μου. Και σημαίνει χωρισμό και από τον άνθρωπο και από τον Θεό. Εάν παρόλα αυτά δω ότι πρέπει να διακόψω τη συνεργασία μου με τον άλλο, γιατί έτσι πρέπει, να το κάνω με αγάπη και σεβασμό στο πρόσωπό του. Μπορώ να ακολουθήσω άλλη πορεία, ανεξάρτητη πορεία. Όμως αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τι γράφει η καρδιά μου για τον άλλο. Όταν θυμάμαι το όνομά του, αν έχω ταραχή ειρήνη. Δεν είναι απαραίτητο να είμαστε πάντοτε μαζί, κάτι πρέπει να γίνει. Και ίσως πρέπει να διακόψουμε. Άλλο απομακρύνομαι από τον άλλο και άλλο διαρριχνεί τον σύνδεσμο της καρδιάς μου με τον άλλο. Αν όμως δω ότι μέσα μου λοιπόν κινείται κάτι εναντίον του, τότε να ξέρω ότι ο χωρισμός μου δεν είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού. Συνήθως έχουμε την τάση να μεγαλοποιούμε τις συμπεριφορές των άλλων και τα γεγονότα. Πράγμα που δείχνει πόσο εγωιστές είμαστε. Γίνεται κάτι και αμέσως ταρασόμαστε. Ο πονηρός το μεγαλοποιεί. Ο Χριστός το βλέπει ως ασήμαντο. Από αυτό επίσης φαίνεται και η ποιότητά μας. Όχι μόνο του χαρακτήρα μας, αλλά και η οριμότητά μας. Όταν μας μιλούν ή μας συμπεριφέρονται άσχημα, ας μην δίνουμε άλλη συνέχεια. Όχι καταπιέζοντας τον εαυτό μας, προσέξτε, γιατί αυτό μπορεί να φέρει άλλα προβλήματα. Αλλά με επίγνωση, να δώσω λόγο στον εαυτό μου ότι δεν χρειάζεται να δώσω συνέχεια. Και αυτό το λόγο θα το βρω στην καρδιά μου, θα το βρω στην πορεία της ζωής μου, θα το βρω στην αναζήτησή μου, θα το βρω στην πάλη μου με τον εαυτό μου, θα το βρω στη σχέση μου με τον Θεό, στην πάλη μου με τον Θεό. Θα μου δώσει λόγο πόσο αξίζει ο άλλος. Πόσο άξιος τιμής είναι ο άλλος και πόσο δεν χρειάζεται να συγκρούμε και να χαλιέμαι με τον άλλο. Και όχι μόνο να μην μιλήσουμε, να αντιδράσουμε, αλλά και να μην αφήσουμε μέσα μας τι κρατούμενα, τι ιστορία είναι αυτή. Έρχονται άνθρωποι σε εξομολόγηση μετά από πολλά χρόνια και σκάνε, βγάζουν το θυμό τους, γιατί έχουν κρατούμενα. Μεγάλη ιστορία να μην έχω κρατούμενα. Έγινε κάτι και με παιδεύει. Μου στείλε ένα μήνυμα μια κοπέλα, η μάνα της γύρω στα 70, τους ξενύχτησε όλο το βράδυ και έβγαζε αποθυμένο αποτέλεσμα 30-40 χρόνων. Και πριν το γάμο και μετά το γάμο. Φοβερό πράγμα. Τα κρατούμενα είναι. Δεν τα λύσαμε μέσα μας. Και αυτό το κρατούμενο υπάρχει, δεν το διαχειριστήκαμε σωστά. Δεν βρήκαμε το λόγο να το μεταποιήσουμε, να ελευθερωθούμε. Λέω ότι συγχωρώ τον άλλο, γιατί έτσι μου είπε και ο παπάς για να κοινωνήσω. Του λέω μια συγγνώμη για να ξεμπερδεύουμε, αλλά μέσα μου σκάω. Είναι τα κρατούμενα. Δεν είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Χάνει τον ύπνο του. Διότι τότε λέγει τα κρατούμενα θα με οδηγήσουν στη μνησικακία. Όταν η σκέψη του άλλου μας γεννά ταραχή, φεύγει από την ψυχή μας η ειρήνη. Όταν επιμένουμε σε εσωτερικό διάλογο για κάποιο δυσάρεστο περιστατικό που μας συνέβη, να ξέρουμε ότι μέσα μας κρύβεται εμπάθεια. Γίνεται κάτι. Δεν το ξεπέρασα, λέω. Είμαι και καλός χριστιανός, το θάψα μέσα μου. Καλύτερα να φωνάξεις, βέβαια, τότε. Έλεγε ο παππούλης ο Ανανίας, ο τσακωμός είναι φωναχτή εξομολόγηση. Το λες, μπορεί να βγουν δύσκολα πράγματα, τι τα λύνεις μετά. Και φανταστείτε, να κρατάμε μέσα μας και να πιάνουμε διάλογο με τον λογισμό μας. Μου είπε εκείνο, τι του είπα εγώ, γιατί πρέπει να μιλήσω, γιατί δεν μίλησα. Και συνδέεις περιστατικά πολλές φορές, περιπλέκεις πράγματα φανταστικά. Μπερδεύεις το αληθινό με το ψεύτικο, κάνεις σενάρια και είσαι μετά άστο να πάνε, ούτε για πνευματικό. Είσαι με κάποιους άλλους που φορνάς άσπρες ποδιές. Υπάρχει ζήτημα τότε. ταλαιπωρήσει. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν τα βλέπαμε κάτω από την οπτική της αγάπης του Θεού και το αναπόφευκτο γεγονότος του θανάτου. Ο θανάτος τα ξεκαθαρίζει όλα. Σου λέει σιγά το πράγμα που έγινε και τι σου είπε. Θα διαπιστώναμε ξαφνικά ότι όσα μας συμβαίνουν δεν είναι και τόσο σοβαρά όσο νομίζαμε. Εάν είχαμε έρθει έστω και μια φορά αντιμέτωποι με τον θάνατο, θα εκτιμούσαμε με άλλα κριτήρια την κάθε στιγμή της ζωής μας. Κάθε πλάσμα του Θεού θα μας ήταν αγαπητό και θα επιθυμούσαμε να έχει όλες τις ευλογίες του Θεού. Πάμε τώρα στην άλλη μας συνέχεια. Οι αρνητικές διαθέσεις των άλλων απέναντί μας. Σε ό,τι αφορά τις αρνητικές διαθέσεις και συμπεριφορές των άλλων προς εμάς, θα πρέπει εξ αρχής να θυμηθούμε αυτό που είχε γράψει κάποτε ο Ιερός Χρυσόστομος στην Αγία Ολυμπιάδα, τη διακόνηση. Λέει ο Χρυσόστομος λοιπόν, τίποτε και κανένας δεν μπορεί να αδικήσει αυτόν που βρίσκεται σε πνευματική εγρήγορση. Τίποτε και κανένας δεν μπορεί να του στερήσει την αρετή αν δεν αδικήσει ο ίδιος τον εαυτόν του. Ο εαυτό μη αδικών ουδής αδική σε δύναται, λέει ο Χρυσόστομος. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά σχεδόν όλοι μας, όταν βρεθούμε σε στιγμή πειρασμού, δοκιμασίας, πρόκλησης από τον αδελφό μας, ξεχνιόμαστε και λειτουργούμε με εμπάθεια, πράγμα που αποκαλύπτει όχι μόνο τις ψυχολογικές μας δυσκολίες, αλλά και τα πνευματικά μας κενά. Όταν μας πιάνει στενοχώρια, στενεύει ο χώρος μας, εξαιτίας της κακής συμπεριφοράς και των λαθών των άλλων, όταν βλέπουμε να στενεύει και να κλείνει η καρδιά μας απέναντί τους, σημαίνει ότι η παρουσία του εγώ μας είναι τόσο ισχυρή όσο ο Θεός της αγάπης είναι τελείως απών. Λέμε, με στενοχώρησε ο άλλος. Ίσως από τις μεγαλύτερες αμαρτίες είναι στενοχώρια. Γιατί τι σημαίνει στενοχώρια? Είμαι τόσο κλεισμένο στον εαυτό μου, στενεύει ο χώρος μου και δεν μπορεί να χωρέσει ο άλλος. Δεν μπορώ να καταλάβω τον άλλο. Καταλαβαίνω μόνο τον λογισμό μου, την ανάγκη μου και την πληγή μου. Αυτό σημαίνει στενάχωρος άνθρωπος. Οι χριστιανοί κτίζουμε συνήθως μια φανταστική εικόνα για το τι σημαίνει πνευματικότητα και ηθική. Γι' αυτό τα λάθη και αμαρτίες των άλλων που μας τύχουν προσωπικά μας προκαλούν στενοχώρια, οργή και θυμό. Τα βλέπουμε και τη ζωή μας, αλλά και τους άλλους με λάθος οπτική πνευματική. Τη βλέπουμε με έναν ηθικισμό και όχι μέσα από το πρόσωπο του Χριστού που ελευθερώνει. Γι' αυτό είμαστε εγκλωβισμένοι στους κανόνες μας, στα τείχη της ατομικότητάς μας. Ο καθένας φτιάχνει ηθικό μέτρο και ένα κώδικα συμπεριφοράς που δεν απορρέει και δεν συνδέεται με τον Χριστό. Μένουμε εγκλωβισμένοι στην απομόνωσή μας, αλλά το ίδιο κάνει και ο αδελφός μας, διότι και αυτός έχει τις αδυναμίες και τα πάθη του. Και όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση αποξένωσης δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε και οι καρδιές μας δεν έχουν ούτε χαρά ούτε ειρήνη. Έδειξη πνευματικής ωριμότητας είναι να μην ταρασόμαστε, αλλά να παραμένουμε ειρηνικοί και χαρούμενοι κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις αρνητικές διαθέσεις και τα πάθη των άλλων. Ωραία ιστορία. Γίνεται, δεν γίνεται, εύκολο είναι? Πώς να μείνει η ειρήνη και η χαρά των άλλων φέρεται άσχημα? Όσο και να ξεζουμίσεις τον εαυτό σου, στύψεις, χαρά δεν βγάζεις. Γιατί η χαρά δεν βγαίνει από εμάς. Όσο να στίβουμε τον εαυτό μας, η χαρά θα έρθει αν μπορούμε αυτό που συνέβη να το μεταποιήσουμε σε μια εσωτερική διαργασία σε σχέση μας με τον Χριστό. Αν η καρδιά μας γίνει αγία τράπεζα που θυσιάζουμε το θέλημά μας, θυσιάζουμε το εγώ μας και βρίσκουμε τον άλλο, συναντούμε τον άλλο. Δεν μπορεί να το κάνει κανείς άνθρωπος αν δεν είναι πλήρης και γεμάτος. Δεν μπορείς να απαιτήσεις από έναν άνθρωπο να αγαπά τον εαυτό του ή να υποκύπτεις τις απαιτήσεις του άλλου, γιατί έτσι πρέπει να είναι ο καλός χριστιανός. Θα το κάνεις πιο νοσηρό, θα το κάνεις πιο προβληματικό αυτό τον άνθρωπο. Αυτό θα γίνει αν μέσα μας έχουμε φως και χαρά. Τέτοιο φως και τέτοια χαρά που δεν φύγεται, δεν προσβάλλεται. Εμείς στιγόμαστε και προσβαλόμεθα γιατί είμαστε ο εαυτός μας. Στηριζόμαστε στον εαυτό μας, στη λογική μας, στην ηθική μας, στη μιζέρια μας. Όταν όμως γεμίσουμε από το φως που είναι του Χριστού, διαλύει τα σκοτάδια της συμπεριφοράς του άλλου και μας ελευθερώνει. Όταν ο άλλος μου κάνει κάτι κακό ή ζει μακριά από τον Θεό, αντί να τον κρίνω, να προσευχηθώ για αυτόν με πόνο και αγάπη. Η προσευχή αυτή θα μετατραπεί σε οξυγόνο ζωής και αέρα ελευθερίας και για μένα και για τον άλλο. τίποτα δεν ξεπερνιέται καταπιέζοντάς το, παρά μόνο μεταποιώντας το. Λένε πολλοί ψυχολόγοι, μην ακούτε τους παπάδες, σας κάνουν άρρωστους με το να αποθείτε διαρκώς τις δικές σας ανάγκες. Έχουν δίκιο. Με ποια έννοια? Ότι το ζητούμε δεν είναι να καταπιέσω τον εαυτό μου, να το μεταποιήσω. Και η πνευματική ζωή είναι η μεταποίηση. Είναι η μετατροπή. Είναι η αλλίωση των πραγμάτων, των γεγονότων και των καταστάσεων. Να βρω ένα μηχανισμό που είναι ο λόγος του Θεού μέσα που με αγγίζει, που μου αλλάζει τα φώτα. Που μου αλλάζει θεώρηση ζωής, μου αλλάζει προσέγγιση ζωής. Μου αλλάζει κριτήρια και αξίες ζωής. Και οπότε αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Ποιος είναι? Τι κριτήριο έχουμε? Αυτός που βλέπει το μεγαλύτερο εγκληματία και βλέπει ότι είναι ένας άγιος αυτός. Δεν έχει λογική αυτό. Είναι κάτι άλλο αυτό το πράγμα. Είναι άλλη εμπειρία, άλλη διάθεση. Να βλέπεις τον μεγαλύτερο αμαρτωλό, τον πιο κολασμένο άνθρωπο και τον αγκαλιάζεις ως τον μεγαλύτερο άγιο. Γιατί το θέμα δεν είναι τι είναι ο άλλος, αλλά τι δυνατότητες έχει ο άλλος. Και ποιος μπορεί να γίνει ο άλλος. Και ποιος αγαπάει αυτόν τον άλλο. Τον αγαπά αυτός που μας αγαπά όλους. Με τον ίδιο τρόπο. Ο Θεός αγαπάει το ίδιο έναν άγιο, το ίδιο έναν κολασμένο. Αυτή είναι αγάπη του Χριστού. Αν δεν έχουμε τέτοια προσέγγιση, είναι ένας ηθικισμός που μας έχει διαλύσει και μας εκθέτει ως εκκλησία και ως χριστιανούς και στον κόσμο. Γι' αυτό δεν δίνουμε πνοή στον κόσμο και δεν ελευθερώνουμε τον κόσμο. Δεν τον πάμε αλλού τον κόσμο. Γιατί είμαστε και εμείς κοιμισμένοι πνευματικά. Την αλλαγή την επιτηρεί λοιπόν η χάρη του Θεού. Αρκεί να προσευχόμαστε, να μην ασχολούμαστε με τους λογισμούς και να μετανοούμε για τις αμαρτίες μας. Όταν αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους και τα γεγονότα κατά Θεόν, διορθώνεται σιγά σιγά ο λογισμός μας και ο Χριστός μας δίνει την χάρη να συγχωρούμε και να αγαπούμε. Εμείς να χαμηλώνουμε για να υψώνουμε τους άλλους, όπως έκανε ο πρόδρομος και ο βαπτιστής του Χριστού. Αυτόν διαυξάνει εμέδε ελατούστε. Οι πατέρες μας πάντοτε προσπαθούσαν να βάζουν τον εαυτό τους υπό κάτω πάσης κτήσεως, όπως λέει ο Ισάκος Σύρος. Να δούμε λοιπόν πώς αντιμετωπίζουμε τις αρνητικές μας διαθέσεις. Κάποιος ρώτησε έναν σοφό, πώς μπορώ να σταματήσω τις κακές σκέψεις και διαθέσεις μου? Και εκείνος το απάντησε, μην προσπαθείς να διώξεις τις κακές σκέψεις σου, αν δεν έχεις άλλες καλές για να μείνεις στη θέση τους. Προσπάθησε να καλλιεργήσεις πρώτα τις καλές σου διαθέσεις και σκέψεις και τότε αυτές θα απομακρύνουν σιγά σιγά τις κακές. Είναι αυτό που έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, ότι το φως να έρθει για να φύγει το σκοτάδι. Μη σφίγγεστε, μην πολεμάτε το κακό, αλλά επιδιώξτε το καλό. Το καλό να φύγει το φως και θα φύγει το σκοτάδι. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, να αποστρέφεστε το κακό ακολουθώντας το καλό και να δείχνετε με στοργή την αγάπη σας για τους άλλους. Ο Δε Μακαριστός Γέροντας Εμιλιανός πάντοτε προέτρεπε να είμαστε στραμμένοι στο Χριστό, να τον έχουμε όσο περισσότερο μπορούμε στη μνήμη μας, διότι όταν βάζουμε το Χριστό μέσα μας, η καρδιά μας θα είναι γεμάτη με αγάπη και προς τους συνανθρώπους μας. Το φυσικό, το απλό, το άνετο, αυτό που μας καθιστά υγιής και ευτυχής είναι η αγάπη του Θεού. Η έλλειψη αγάπης είναι αρρώστια, η υγεία είναι η αγάπη. Για να αποφεύγουμε τις συγκρούσεις και τις εμπάθειες μεταξύ μας, η σωστή στάση είναι από τη μια. Προσέξτε αυτό πόσο λεπτό είναι, για να αποφεύγουν τις συγκρούσεις με τους άλλους. Από τη μια να βρισκόμαστε τόσο κοντά στον άλλο, ώστε να νιώθουμε μια υγιή οικειότητα και αγάπη, αλλά και από την άλλη να τηρούμε κάποια υγιή απόσταση. Να μην υπάρχει εξάρτηση. Η εξάρτηση φέρνει τα μπλεξίματα, τις συγκρούσεις, τις προσβολές. Προσέξτε, να βρισκόμαστε τόσο κοντά στον άλλο, ώστε να νιώθουμε μια υγιή οικειότητα και αγάπη, από την άλλη όμως να τηρούμε κάποια υγιή απόσταση, ώστε να παραμένουμε ελεύθεροι από συναισθηματικές εξαρτήσεις και εγωκεντρικές αντιδράσεις. Είναι πολύ δύσκολο όχι μόνο το να κρατηθούμε στη σωστή απόσταση από ένα πρόσωπο που αγαπάμε, αλλά και το να έρθουμε κοντά σε κάποιον που μας αποθεί. Είναι δύσκολο από την άλλη να έρθουμε κοντά σε κάποιον που μας αποθεί. Δεν μπορούμε να θεραπευτούμε ούτε από την απληστία της αγάπης μας, ούτε από το φόβο της συνάντησης, εάν δεν φροντίσουμε να απαλλαγωνόμαστε σιγά σιγά από το φορτικό και ακόρεστο εγωισμό μας, που μας κάνει να τους βλέπουμε όλους και όλα σαν είμαστε εμείς το κέντρο του σύμπαντος. Αυτό είναι ο εγωισμός. Να θεωρείς πως είσαι το κέντρο του κόσμου και όλοι ασχολούνται μαζί σου, όλοι προσέχουν εσένα και όταν δώσεις αυτόν τον άνθρωπο αγάπη θα είναι αχόρταγος, θα θέλεις διαρκώς κι άλλο κι άλλο κι άλλο και δεν θα χορταίνει ποτέ και θα αρρωσταίνει. Είναι πραγματική ελευθερία να βλέπω τον άλλο με καθαρή καρδιά και να τον αποδέχουμε όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν έχει κάνει. Η διάθεσή μου να μην επηρεάζεται από τις πράξεις και διαθέσεις του απέναντί μου. Να μην είμαι εξαρτώμενος από τη συμπεριφορά του. Και όταν λέμε αποδέχουμε τον άλλο, εννοούμε ότι τον εμπιστεύομαι στην αγάπη του Θεού και δεν προσπαθώ να τον αλλάξω. Τον αγαπώ, αλλά συγχρόνως βάζω και κάποια όρια. Αγαπώ δεν σημαίνει αφήνομαι να γίνουμε αντικείμενο χειρισμού από τον άλλο. Είναι μια παρεξηγημένη έννοια της αγάπης. Δεν είναι ένας ανόητος συναισθηματισμός και ικανοποιώ τα αιτήματα του άλλου αδιακρίτως, αλλά βάζω και όρια, γιατί χωρίς όρια δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη ανεφόρο. Μόνο με τα όρια, διατηρώντας την ακεραιότητά μου και την ετερότητά μου, μπορώ να αγαπώ ανεφόρο τον άλλον άνθρωπο. Τον αγαπώ σ' εικόνα του Θεού, έστω και αν δεν συμφωνώ με τον τρόπο ζωής του ή τις αμαρτίες του. Είναι άδικο να ταυτίζουμε τον άνθρωπο με οποιαδήποτε κακή πράξη και συμπεριφορά. Ο Ντοστοκεύσκι έλεγε: μη λες ότι οι άνθρωποι είναι κακοί. Καλοί είναι, αλλά η πράξη τους είναι κακή. Όταν συγκρουόμαστε με τον αδελφό μας, όλος ο εσωτερικός μας αγώνας είναι να μπορέσουμε να τον συγχωρέσουμε και να συμφιλειωθούμε μαζί του, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο αίτιος. Καθώς παλεύουμε τον εγωισμό μας και τους λογισμούς μας, να αφήνουμε κατά μέρος τα δίκαιά μας και να βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα την προτίμηση του άλλου, την αποκατάσταση της διαταραγμένης σχέσης. Έχουμε λοιπόν μια διαταραγμένη σχέση. Ποιο είναι το πρόβλημα, το δίκαιό μου ή το πρόσωπο του άλλου? Δεν σημαίνει ότι αποκαθιστώ τη διαταραγμένη σχέση, συμφωνώ μαζί του ή πρέπει να είμαι μαζί του αν δεν πρέπει, αλλά ειρηνεύει η καρδιά μου γι' αυτό και φροντίζω όσο μπορώ να ειρηνεύσω και την καρδιά αυτού. Προτεραιότητα μου λοιπόν είναι το δίκαιό μου? Αν είναι το δίκαιό μου, είμαι ένας μειονεκτικός άνθρωπος, ένας πληγωμένος άνθρωπος που νιώθω ότι θα με εκμεταλλευτούν, ότι με αδικούν, ότι έχουν αρνητική γνώμη για μένα, ότι δεν πήρα αυτό που περίμενα, αυτές τις προσδοκίες που είχα και είμαι κλεισμένος εκεί. Οι λογισμοί μου αυτό είναι. Είναι ένας τρόπος να προστατευτώ από την ανασφάλειά μου. Ένας άνθρωπος που εκτιμά και αγαπά τον εαυτό του υγιώς εν Χριστώ δεν έχει λογισμούς. Οι λογισμοί αυτό είναι. Ένας αγώνας να προστατευτώ από την ασφάλεια που με διαλύει. Από την ασφάλεια που προκαλεί ο άλλος άνθρωπος, η συμπεριφορά του. Από την ίδια την ζωή. Επομένως, η προτεραιότητά μου είναι το δίκαιό μου ή η αποκατάσταση σχέση με τον άλλο. Μπορεί πολλές φορές να ζητάμε συγγνώμη από τον άλλο ή να μας ζητά εκείνο συγγνώμη. Να λέμε ότι του συγχωρούμε, αλλά μέσα μας να συνεχίσουμε να πνιγόμαστε από αρνητικούς λογισμούς. Και όλος το αισθάνεται, ξέρετε. Και εμείς αισθανόμαστε τη διάθεση του άλλου. Δεν είναι τι λέμε, είναι τι εκπέμπουμε κυρίως. Τα λόγια μας απλώς επιβεβαιώνουν αυτό που εκπέμπουμε και το αισθάνεται ο άλλος. Η συγγνώμη να αρχίζει με την αναγνώριση του αμαρτήματός μας και την ανάληψη της ευθύνης μας και να καταλήγει στην αποκατάσταση της πληγωμένης σχέσης μας με οποιοδήποτε προσωπικό κόστος και τίμημα. Τελικά όλα παίζονται μέσα στην καρδιά μας, στα κίνητρα και τις προθέσεις μας. Είναι πολύ σημαντικό να ρωτούμε τον εαυτό μας τι πραγματικά νιώθουμε για τον άλλο, τι πραγματικά νιώθουμε για μας. Ποιος είναι πραγματικά ο λόγος που αντιδρούμε? Τι πραγματικά μας πληγώνει? Να έρθουμε σε αυτό. Να μελετήσουμε τον εαυτό μας. Να δούμε τι συμβαίνει. Πολλές φορές μπορεί οι εξωτερικές πράξεις και τα λόγια να φαίνονται ότι μας δικαιώνουν. Αυτό όμως που πραγματικά μας δικαιώνει είναι το περιεχόμενο της καρδιάς μας και η ποιότητα της εσωτερικής μας σχέσης με τον Χριστό. Για να αποκτήσουμε καθαρή καρδιά χρειάζεται να στρεφόμαστε διαρκώς προς τον Χριστό, ώστε να την γεμίζει την καρδιά μας με τη χάρη του. Τότε, κατά φυσική συνέπεια, όταν θα έρχονται αρνητικοί λογισμοί για τους άλλους ή από τους άλλους και θα πέφτουν πάνω μας σαν καταιγίδα, δεν θα αφρίσκουν χώρο να παραμείνουν στην καρδιά μας. Όσο φροντίζουμε να είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα, σε νύψη, σε γρήγορση δηλαδή, θα περιφρονούμε κάθε αρνητικό λογισμό για τον άλλο. και δεν θα έχουμε καν τη διάθεση να τον κρίνουμε και να τον αξιολογήσουμε. Αυτό όμως θέλει προσωπικό χρόνο, θέλει εγρήγορση, θέλει προσοχή του εαυτού μας. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να σεβαστούμε την καρδιά μας και να είμαστε αληθινοί και τι με την καρδιά μας και τη σχέση μας με τον Θεό. Αυτό θα βγει και στις σχέσεις μας. Με τον ίδιο τρόπο και την ίδια διάθεση θα τιμήσουμε και θα σεβαστούμε και τον άλλο. Όσο παραμένουμε αφοσιωμένοι στον Χριστό, εκείνος θα μας εμπνέει να τιμούμε και να αγαπούμε κάθε πλάσμα του, διότι είναι δική του εικόνα. Όσο παραμένουμε σε κατάσταση προσευχής, η χάρη του Θεού θα γεμίσει την ψυχή μας με μια άλλου είδους γλύκα που θα μας αλλοιώνει και θα γεννά μέσα μας μια θετική εσωτερική διάθεση για τον κάθε άνθρωπο. Και η δική μας αγαθή διάθεση θα γλυκαίνει και θα μαλακώνει και τη δική του ψυχή. Περίεργο πράγμα. Δεν μαλακώνει ο άλλος με τις συμβουλές, με την καθοδήγηση, με τη χειραγώγηση. Μαλακώνει με την διάθεση τη δική μας. Δεν μπορούμε αλλιώς να βοηθήσουμε αληθινά τον αδελφό μας παρά μόνο αν τον εμπνεούμε με τη στάση ζωής μας να αφαιθεί στον Χριστό και να γκρεμίσει τις άμυνες των αντιστάσεων του. Το μεγάλο εμπόδιο όλο μας είναι ο φόβος, διότι μας κάνει επιφυλακτικούς απέναντι στον Θεό και στους ανθρώπους. Ο Κύριος μας λέει, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Είναι προτιμότερο να πληγωθούμε παίρνοντας το ρίσκο να ανοιχτούμε στην αγάπη παρά να παραμένουμε ερμητικά κλεισμένοι στην τραγικότητα της μοναξιάς μας. Ο Χριστός μας προτρέπει να αγαπούμε τους εχθρούς μας, να βάζουμε στην καρδιά μας αυτού που μας πρόσβαλε και μας έθιξε, τον άδικο, τον κακό, τον αμαρτωλό. Χωρίς τον Χριστό και χωρίς την προσευχή που μας ενώνει με τον Χριστό είμαστε νεκροί. Η μόνη αληθινή ζωή είναι το πρόσωπο του Χριστού. Η εμπειρική γνώση του Χριστού μας ελευθερώνει. Ο ελεύθερος άνθρωπος μπορεί να οικοδομήσει αληθινή σχέση με τον άλλο. Να τον αγαπήσει ελεύθερα και όχι από ανάγκη. Αγάπη αυτό είναι. Αγάπη όχι από ανάγκη, αλλά από ελευθερία. Και από ελευθερία μπορεί να αγαπήσει ο ελεύθερος άνθρωπος. Και ο ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που γεύει την αγάπη του Θεού και που τον ελευθερώνει. Διότι νιώθει μέσα του την πληρότητα της παρουσίας του Χριστού. Δεν τον ενδιαφέρει η δικαίωσή του. Ήδη τον δικαιώνει η αγάπη του Θεού και η αναγνώρισή του. Γι' αυτό και δεν έχει καμιά διάθεση να ελέγξει, να κρίνει, να θυμώσει, να εξουσιάσει τον άλλο. Η εν Χριστώ αγάπη αναπτύσσεται μέσα σε πνεύμα ελευθερίας, σεβασμού και εκτίμησης. Τέτοιου είδους σχέσεις που έχουν κέντρο και αναφορά το πρόσωπο του Χριστού αποτελούν εκκλησιαστικό γεγονός, μέσα στο οποίο μπορούμε να συνεξελισσόμεθα και να προαγόμεθα ο σώμα Χριστού στη Βασιλεία του Θεού.
Ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Βαρνάβα. Μας βάλατε σε φιλοκαλικές διαδρομές, θα έλεγα, με τη νέα χρονιά, έτσι να δούμε την πορεία μας ως πρόσωπα, να έρθουμε σε μια αυτογνωσία, αλλά θα έλεγα φιλοκαλικές διαδρομές είναι αυτές, προτάσεις για μια φιλοκαλική ζωή, που αυτός είναι και ο στόχος μας, αλλά τον ξεχνούμε ίσως. Δύσκολος δρόμος, αλλά δυνατά παρά το Θεό να εύχεστε. Πιστεύω ότι υπάρχουν ερεθίσματα, υπάρχουν ερωτήσεις και να γίνουν και διευκρινήσεις στον χρόνο που μας απομένει. Ευκαιρία είναι. Διαδρομή 500 χιλιόμετρα για έναν ομιλητή που κατέβαλε κόπο και αγάπη να ανταποκριθούμε σε αυτήν την αγάπη.
Πήρες δρόμος, είχα.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις διαχειρός και διασημειώματος, αν είναι δυνατόν. Κάποιοι μου είπαν πριν ότι έχουν πολλές ερωτήσεις σκληρές.
Και εκτός θέματος.
Και εκτός θέματος. Αντώνια.
Συμβαίνει όμως κάποιοι ομιλητές να μας προκαλούν αγαλίαση και κάποιοι άλλοι να μας σκοτίζουν. αυτό οφείλεται στη δικιά μας, ας πούμε, αρνητική στάση απέναντί τους? Είναι φυσικό? Είναι ένα κριτήριο ίσως ότι αυτό που λένε αυτοί μας δημιουργούν αγαλίας είναι και ορθό? Το λέω γιατί ειδικά στον χώρο της Εκκλησίας υπάρχουν, δηλαδή μπορεί να ακούσεις δύο ανθρώπους να μιλάνε για τον Χριστό, να λένε τα ίδια πράγματα και ο ένας να σε σκοτεινιάζει και ο άλλος να σε αγαλιάζει. Και λες τώρα, ποιος το λέει τώρα σωστά? Και μάλιστα μπαίνουν και πολλοί και λένε, αυτός είναι πλανεμένος που σε κάνει να αγαλιάζεις, ή αυτός που κάτι δεν είναι σωστό. Και εκεί λιγάκι μπερδευόμαστε. Αν βάλω εγώ σαν κριτήριο, ας πούμε, το πώς αυτό το αρνητικό, μήπως είναι ένα σωστό δείγμα ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά και δεν είναι μόνο δικό μου, ας πούμε, ότι όντως κάτι να
παίρνει. Λέτε αρνητικό, τι εννοείτε?
Αυτό που περνάει, που αποπνέει, ας πούμε, με τα πολλά πρέπει, με τα πολλά τέτοια, και λέω, άμα είναι έτσι, καλύτερα να φεύγω από εδώ. Δεν, κάπως έτσι. Αν βγαίνει νόημα, αλλιώς.
Ναι, κατάλαβα. Λέτε ότι σε άλλες περιπτώσεις ακούτε κάτι και ειρηνεύετε και κάποιες φορές ταράσσεστε.
Και φυσικά συνοδεύετε με αρνητικά συστήματα.
Βέβαια, αρνητικά συνήθως προς τον ομιλητή. Ναι. Κοιτάξτε, θα ήταν πολύ όμορφο από όλα να κερδίζαμε. Ακόμα και αυτά που φαίνονται φαινομενικά αρνητικά. Ο σοφός άνθρωπος, ο συνετός άνθρωπος μπορεί να ωφεληθεί από όλα. Μπορεί να αφαιρεθεί από όλα, έτσι δεν είναι? Και από αυτό που φαινομενικά φαίνεται αρνητικό. Βέβαια, λένε οι πατέρες μας ότι υπάρχει ένα κριτήριο σε κάτι, αν αφήνει κάτι ειρήνη στην καρδιά μας. Ειρήνη, όχι ευχαρίστηση, είναι κάτι άλλο. Άλλο ευχαριστιέμαι, ικανοποιούμαι, βολεύομαι, και άλλο γεννά ειρήνη στην καρδιά μου. Ειρήνη στην καρδιά μου σημαίνει μου γεννά προσευχή. Μου δίνει χαρά και διάθεση να κινηθώ προς τον Χριστό, να τον αγαπήσω. Να αγαπήσω τους ανθρώπους. Με ενεργοποιεί δηλαδή. Δίνει ελπίδα. Αν κάτι με ταράσει, με καθυλώνει και με ακινητοποιεί, δεν είναι το Θεό. Σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν οι πατέρες μας. Βέβαια, αν κάτι με δυσαρεστήσει και αρχίσω και κατηγορώ, είναι δικό μου πρόβλημα μετά. Εξελίσσω το πρόβλημά μου, το αναπτύσσω. Εντάξει, δεν ικανοποιήθηκα κάπου, δεν αναπαύτηκα μέχρι εκεί. Δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κάτι πλανεμένο ή μη πλανεμένο. Εύκολα βάζουμε ταμπέλες. Δεν ξέρω γιατί έχουμε τόσο ανάγκη στην Εκκλησία να βάζουμε μια ταμπέλα. Ο Άγιος Αμαρτωλός πλανεμένος και ο μη πλανεμένος. Κάποτε μπορεί να μου αναπαύσει κάτι, κάτι όχι.
Ταμπέλες πολύ που βάζουμε εμείς, αλλά που βλέπουμε πρόσωπα κύρος.
Ναι. Νομίζω είναι λίγο αδόκιμο πνευματικά. Από οπουδήποτε να μπαίνουν ταμπέλες. Γιατί ένας άνθρωπος.
Ένα παράδειγμα, γιατί ξέρω ότι αγαπάει πολύ τη Λέτσα Γαλιλαία. Δηλαδή, με τον Λέτσα σκεφτείτε πόσο.
Ναι, γι' αυτό απεφάνθη η Εκκλησία. Δεν θα απεφανθεί ούτε εγώ ούτε κάποιος άλλος. Η Εκκλησία απεφάνθη περί του προσώπου αυτού. Επομένως, δεν χρειάζεται. Και εκεί πάλι είναι λυμένο εκκλησιαστικά ένα τέτοιο θέμα. Αλλά συνήθως όμως έχουμε μία διάθεση, δεν ξέρουμε από πού ξεκινά, μπορεί ένας να μας το αναλύσει και να μας βρει την αιτία, αλλά εύκολα μέσα στην Εκκλησία βάζουμε ταμπέλες. Είπαμε, κάποιος μπορεί να μην τα πει καλά μια φορά, την άλλη να τα πει σωστά. Να κάνει λάθος, να το βρει. Δεν μπορεί να είμαστε απόλυτοι. Αυτό που είναι δική μας ευθύνη είναι τι επιλέγω, πώς τοποθετούμε. Κριτήρια λοιπόν είναι αυτό. Όχι να ακούσω το λογισμό μου που μπαίνει ένας λογισμός αμφισβήτησης, αλλά να ακούσω την καρδιά μου. Έχει ειρήνη με την έννοια αυτή που είπαμε, όχι της ευχαρίστησης που μου ικανοποιεί. Μου γεννά ειρήνη, μου γεννά διάθεση να ενεργοποιήσω την πνευματική μου προσπάθεια, μου γεννά προσευχή, μου γεννά διάθεση να συγχωρήσω τους άλλους. Αυτά λοιπόν είναι, πιστεύουμε, ασφαλή κριτήρια που μας δείχνουν εάν αυτό που ακούσαμε ήταν κατά Θεό και είχε ωφέλεια.
Καλησπέρα κύριε Βαρνάβα. Κέτι λέγομαι. Ήθελα να ρωτήσω αν έχετε επισκεφτεί φυλακές ανηλίκων ή σοβαρά καταζητουμένων ανθρώπων και πώς τους αντιμετωπίζουμε αυτούς βαρυπινίτες.
Δεν είχα αυτή την ευλογία ή δυσκολία να συμβεί κάτι τέτοιο.
Διότι είναι μάστιγα από ό,τι βλέπω. Ειδική η παιδική εγκληματικότητα, τα νεύρα, η βία. Πώς ένα παιδί της Εκκλησίας έπρεπε να προφυλαχτεί ή να βοηθήσει αυτά τα παιδιά, να τους δώσει ελπίδα?
Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, ειδικό θέμα που θέλει ειδική προσέγγιση, που δεν αρκεί μόνο η πνευματική προσέγγιση, αλλά χρειάζεται και βοήθεια ειδικών σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι. Πάντοτε σε κατεύθυνση να προστατευθούν τα παιδιά από τέτοιους κινδύνους, εκεί χρειάζονται άλλα δεδομένα, άλλες προτάσεις. Εμείς θέσαμε ένα πνεύμα σε γενικότερο πλαίσιο, αλλά αυτό είναι κάτι πιο εξειδικευμένο, που πάλι βέβαια μέσα στο πνεύμα της αγάπης του Χριστού, αλλά πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Και οι ειδικοί να επέμβουν, η Εκκλησία να λειτουργήσει ως κοινότητα που δέχεται και τις καταστάσεις, που τις βοηθάει, προστατεύει καταστάσεις, βοηθάει με τον τρόπο της και τα θύματα αλλά και τους θύτες. Οπωσδήποτε θα βοηθούσε η Εκκλησία όταν ενεργοποιηθεί όντως ως εκκλησιαστική κοινότητα που έχει πραγματικές και αληθινές σχέσεις, που δημιουργεί τα στελέχη τους ανθρώπους και τις δομές αυτές που μπορούσε να συντελέσει θετικά σε αυτές τις κατευθύνσεις. Αλλά αυτό θέλει πολύ αγώνα, πολύ προσπάθεια και πιο εξειδικευμένη προσέγγιση.
Ευχαριστώ πολύ.
Είναι μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε έτσι σήμερα παρέα. Σκεφτείτε, εγώ που έρχομαι από τα ίδια 500 χιλιόμετρα μακριά από τον πατέρα Βαρνάβα, να ανταμώνουμε σήμερα εδώ, τυχαία θα έλεγα, αλλά όχι και τόσο. Νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε στην εποχή που όλοι έχουμε δίκιο, όλοι έχουμε άποψη, η αρχή της πλειοψηφίας είναι πάντα ισχυρή, αλλά και τα δικαιώματα των μειοψηφιών πολλής λόγος γίνεται πως πρέπει να τα υπερασπιστούμε και πολλές φορές είναι ανυποχώρητες οι μειοψηφίες και θέλουν να επιβληθούν στην πλειοψηφία. Η ανάγκη τόσο μέσα στο σπίτι μας με τους δικούς μας ανθρώπους να βρούμε ισορροπίες, αλλά και έξω στην κοινωνία και στις συζητήσεις που έχουμε με τους ανθρώπους ή στις επαφές, μας οδηγεί σε εντάσεις μέχρι να φτάσουμε σε ισορροπίες, σε αντιδικίες, σε συζητήσεις, σε αντιπαραθέσεις. Στην προσπάθεια λοιπόν να απελευθερωθούμε, να περιορίσουμε το φόβο μας, να περιορίσουμε τον εγωισμό μας, να δείξουμε κατανόηση και αγάπη στον διπλανό μας, πόσο κινδυνεύουμε να περιέλθουμε σε μια κατάσταση πνευματικής χαλαρότητας, πλαδαρότητας θα έλεγα, για να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, πόσο κινδυνεύουμε να παρεξηγήσουμε όσα ακούσαμε προηγουμένως και τελικά να προσεγγίσουμε τα πράγματα χαλαρά, πιστεύοντας ότι κάνουμε το σωστό, ότι έτσι δείχνουμε αγάπη, αυτός είναι ο δρόμος, ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Ποια τελικά τα κριτήρια ότι πάμε καλά στη βάση των προηγούμενων προτροπών σας ή που ενδεχομένως παρασυρώμαστε σε λάθος δρόμο και σε αυτή την πλαδαρότητα, νομίζοντας μάλιστα για άλλη μια φορά ότι έχουμε δίκαιο. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσει ο καθένας τι περιεχόμενο δίνει στην αίτηση της αγάπης. Είναι η ναρκισιστική αγάπη, είναι η σταυρική αγάπη. Χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τα όρια και τα κριτήρια. Υπάρχει η ναρκισιστική αγάπη που κάνω το γούστο μου και υπάρχει η σταυρική αγάπη που βγαίνω από τον εαυτό μου, αφήνω το συμφέρον μου για χάρη του άλλου και του προτείνω μια στάση ζωής. Δεν την επιβάλλω, αλλά την προτείνω. Γιατί σιγά σιγά ο κόσμος ζει με ψυχολογικούς όρους. Θεωρεί αλήθεια, θεωρεί αληθινό, θεωρεί αγάπη ότι με κάνει να αισθάνομαι καλά και όχι ότι είναι αληθινό. Και έτσι το γούστο μου, η επιθυμία μου, το δικαίωμά μου να ικανοποιεί το γούστο μου θεωρείται αγάπη, θεωρείται δικαίωμα ατομικό, θεωρείται αλήθεια. Όμως υπάρχει άλλος όρος της αγάπης, αυτό που περιέχει αλήθεια, που εξηγένει τον άνθρωπο, αποκαθιστά οντολογικά την ακυρότητα του προσώπου του και όχι απλώς ικανοποιεί τις επιθυμίες του. Γιατί ανάλογα με την εποχή, ανάλογα κατάσταση, εξελίσσεται την επιθυμία του ανθρώπου. Δηλαδή κάποτε μπορεί να φτάσουμε σε καταστάσεις διαστροφών που επειδή τις θέλουμε, τις νομιμοποιούμε. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος ποιο είναι το κριτήριο της ζωής του, τι περιεχόμενο δίνει στη ζωή, τι περιεχόμενο δίνει στο πρόσωπο, στην αξία του προσώπου και ποιο είναι το περιεχόμενο της αγάπης. Άρα θέλει δουλειά ο άνθρωπος, δεν είναι απλώς μια διαπραγμάτευση να βρούμε μια κοινή συμφωνία που συμφωνούμε σε κάτι, αλλά να υπάρχει λόγος στο κάθε τι και ένας λόγος ζωής και ύπαρξης που να γίνεται πρόταση η οποία ελευθερώνει αληθινά τον άνθρωπο, τον ολοκληρώνει και τον ισορροπεί. Άρα η έννοια της αλήθειας, της ισορροπίας, της ακυρότητας του ανθρώπου είναι πέρα από διποψηφίσματα και αριθμούς, έχει να κάνει με το λόγο ζωής και ύπαρξης του ανθρώπου και με την επιλογή του ανθρώπου. Άρα δεν σημαίνει επειδή διαφωνώ με κάποιον και θέτω τα όρια μου ότι δεν αγαπώ, τότε τον αληθινά τον αγαπώ. Γιατί η αγάπη προϋποθέτει και τα όρια. Φανταστείτε να πάμε σε έναν γιατρό, να έχουμε καρκίνο, μας δίνει ασπιρίνη για να μας περάσει, για να μας γίνει ευχάριστος. Αρρωσταίνουμε, πεθαίνουμε. Κάποιος θα σου βάλει όρια λέγοντάς σου αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι ψέμα. Και σου εξηγώ γιατί είναι αλήθεια και ψέμα. Εσύ άμα θέλεις μπορείς να πεθάνεις, να φεθείς, αλλά αυτό είναι αλήθεια και αυτό είναι ψέμα. Αυτά είναι τα όρια. Άρα χρειάζεται παιδεία εσωτερική, εσωτερικός πολιτισμός, πνευματική ανάπτυξη, διάκριση, να διακρίνουμε ποιο είναι το φως και ποιο είναι το σκοτάδι. Ποια είναι αγάπη και μη αγάπη και το μίσος και η απώλεια. Άρα πιστεύουμε πως δεν είναι θέμα μόνο μιας διαπραγμάτευσης μειοψηφιών ή πλειοψηφιών, αλλά είναι διακρίσεως που υπάρχει η νόσος και που υπάρχει η υγεία. Που υπάρχει το φως και που υπάρχει το σκοτάδι. Που αδικούμε το ανθρώπινο πρόσωπο και που το προστατεύουμε. Και αυτή είναι ευθύνη μας. Δεν μπορεί βεβαίως αυτό να το επιβάλλουμε, γιατί δεν το επιβάλλει ποτέ ο Χριστός. Αλλά μπορούμε να το προτείνουμε, μπορούμε να το θέσουμε, μπορούμε να το ονομάσουμε, μπορούμε να το μαρτυρήσουμε και να ξέρει ο άνθρωπος τι επιλέγει, πού βαδίζεται και ποια πορεία παίρνει.
Προηγείται ο Δημήτρης Σταύρο. Υπάρχουν, όπως είπαμε, οι αρνητικές σκέψεις και υπάρχουν και οι καλές σκέψεις που κάνει κάποιος είτε στις διαπροσωπικές του σχέσεις είτε γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο. Υπάρχει όμως και μια κατάσταση άλλη την οποία θα την ονομάσουμε αδιαφορία. Δηλαδή ούτε κρύο ούτε ζεστό. Δεν μας ενδιαφέρει ο άλλος. Αυτό έχει κάποιον ορισμό, γιατί βλέπουμε πάρα πολλές φορές ότι η αδιαφορία όχι με απλά τροφοδοτεί με θυμό ανθρώπους, αλλά τους εξοργίζει τόσο ώστε να παραφέρονται πολλές φορές. Ακόμα και αν δεν βλάπτονται οι ίδιοι ατομικά από τις συμπεριφορές, τις αδιάφορες συμπεριφορές των άλλων. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι, είπατε ότι βάζουμε όρια, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε. Όταν όμως υπάρχει κατάσταση, πολλές φορές τη βλέπουμε, ότι ξεπερνούνται αυτά τα όρια που βάζουμε στους άλλους, στις σχέσεις μας, δεν είναι φυσικό να κάνουμε στην καλύτερη περίπτωση αρνητικές σκέψεις, στη χειρότερη, δεν ξέρω εγώ, να θέλουμε να τον βλάψουμε τον άλλον, και σε κάθε περίπτωση αυτό πώς μπορεί έτσι να αντιφασευτεί. Αυτές...
Όταν ξεπερνάνε τα όρια, λέτε.
Όταν ξεπερνάνε, γιατί όταν βάζουμε όρια, καλά, το βλέπουμε πολλές φορές, τα ξεπερνάνε οι άλλοι ή και εμείς. Όταν λέμε οι άλλοι, εννοούμε και τους εαυτούς μας. Σε κάποιους άλλους, εννοείται, έτσι. Και τελευταίο, μου έρχεται έτσι σαν λύση, αν μου επιτραπεί, σε όλα. Αυτό το, αν έχουμε στο μυαλό μας το αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο, μήπως θα ήταν κάπως όχι μια βοήθεια, η βοήθεια στο να μπορούμε να ξεπερνάμε τις αρνητικές σκέψεις και πράξεις ενδεχομένως.
Κοίταξε, ασφαλώς όταν έχω επίγνωση της δικής μου πτώσεως και της ανθρωπίνης φύσεως, δεν έχω αρνητικές διαθέσεις, συγχωρώ τον άλλο, είμαι, δηλαδή βάζω καλό λογισμό, έχω καλή διάθεση, σωστά. Ας ξεκινήσουμε από το δεύτερο που είπατε, ξεπερνώντας τα όρια. Τα όρια τα ξεπερνεί ο άλλος γιατί εγώ του το επιτρέπω. Ποτέ δεν ξεπερνάει τα όρια ο άλλος χωρίς δική μου ευθύνη και επιλογή. Γιατί τι εννοούμε ξεπερνώ τα όρια? Τι φαντάζεστε? Του λέω μη μιλάς και μιλάει? Του λέω μην κάνεις και κάνει? Δεν έχω μάθει εγώ την τέχνη της επικοινωνίας και της ζωής. Τι σημαίνει βάζω όρια στον άλλο? Δεν του λέω μη μιλάς ρε. Του λέω κοίταξε, μπορείς να είσαι ο εαυτός. Δεν μπορείς να αλλάξω. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό δεν μου είναι ευχάριστο. Εγώ όταν φέρεις έτσι θα απομακρύνομαι. Δηλαδή βάζω όρια. Φέρνω τον άλλο αντιμέτωπο με τις συνέπειες επιλογής του. Δεν τον αλλάζω. Επειδή δεν μπορούμε να χειριστούμε τον άλλο, δεν είμαστε όριμοι εμείς, παιδευόμαστε σε συγκρούσεις και σημαίνει όρια, του λέω σταμάτα μέχρι εδώ ρε. Δεν είναι αυτό όρια. Όρια σημαίνει να έχω τέτοια ευγένεια και σεβασμό προς τον εαυτό μου και στον άλλο, που με τη στάση μου να του δείξω μέχρι που τον παίρνει. Και μετά ας αποφασίσει ο ίδιος, ας κάνει τι θέλει. Όμως θα είναι τέτοια στάση μου που θα έρθει αντιμέτωπος με τους καρπούς της επιλογής του, όχι εκδικητικά από μόνο του. Φαντασία λοιπόν να έχει μια γυναίκα μουρμούρα, σπάνιο φαινόμενο, και συνεχώς να μουρμουράει και της λες λέγε όσο θέλεις, εγώ να ξέρω ότι μιλάς θα φεύγω από το σπίτι. Αυτή θα συνεχίσει να μιλάει, αλλά θα έχει τη συνέπεια ότι θα απομακρυνθεί ο σύζυγος από κοντά. Φανταστείτε ένα άντρα μπαίνει στο σπίτι διαρκώς με το διαδίκτυο, σπάνιο και αυτό φαινόμενο. Και να λέει, βλέπω όσο θέλεις, εγώ φεύγω και χάνε φαγητό μόνος σου. Να υπάρχει ένα όριο που να ξέρει ο άλλος ότι θα έχει μια συνέπειση επιλογή σου. Αυτό σημαίνει όρια. Αλλά είμαστε εμείς κακομύριδες, φοβισμένοι. Και αν του κάνω και φυγή. Και αν του κάνω και το χάσω. Είναι δικό μας πρόβλημα. Άρα όταν ξεπερνάει τα όρια όλες, εγώ του το επιτρέπω. Δεν είναι γιατί είναι μάγκας ο άλλος και είναι επιτίδιος και φωνάζει. Αλλά δεν μάθαμε να σχετιζόμαστε και να τοποθετούμεθα στη ζωή. Δεν έχουμε ισορροπία προσωπική. Καταλάβατε. Άρα, εάν εγώ δεν είμαι ένας καταπιεσμένος άνθρωπος από τους φόβους μου και από τη δυσκολία μου να διαχειριστώ τον άλλο, δεν θα έχω αποθυμένα για να φωνάξω τον άλλο, να τον κατηγορήσω και να βγάζω αρνητισμό. Αλλά αυτό σημαίνει υπεύθυνη στάση. Να θέτω τον άλλο ενώπιον της δικής του ευθύνης και για τον εαυτό του και για τη σχέση μας. Το καταλάβατε έτσι δεν είναι? Το προηγούμενο ποιο ήταν? Είπατε κοιτάξτε,
υπάρχει...
ή το πιο θα ακουστεί λίγο
κατά την άποψη
θα ακουστεί λίγο περίεργο αυτό που θα πω. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το δίνεις στον άλλο όταν αδιαφορείς. Όταν αδιαφορείς για τους λογισμούς σου. Η αρνητική σκέψη είναι κάτι αρνητικό. Η θετική πολλές φορές είναι συγκλωβισμός του άλλου. Είναι τη δική μας αγωνία, ο δικός μας φόβος. Η υγιή στάση σημαίνει σου δίνει τα όρια σου, σε εκτιμώ, δείχνω τέτοιο ενδιαφέρον προς εσένα που δεν σε πνίγω. Άρα υπάρχει και η ουδετερότητα που δεν είναι αδιαφορή, είναι σεβασμός παραγωγός προς τον άλλο. Πιστεύουμε σε αυτή τη στάση. Που δεν έχει λογισμούς, που δεν έχει φόβους, που έχει σεβασμό στα όρια της ελευθερίας του άλλου. Και έχουμε τόσο σεβασμό και ενδιαφέρον που είμαστε αδιάφοροι για τους λογισμούς μας και για τη στάση του. Και άρα του δίνουμε το περιθώριο να εξελιχθεί ο ίδιος και να συνεξελιχθούμε στη συνέχεια.
Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα τένις προστάνω, η προσφυγή θα σταματήσει. Και αυτό που λέμε αδιαφορώ για να το βάλω τα όρια, νομίζω ότι δεν είναι αδιαφορία πνευματική, γίνεται προσευχή εσωτερική, διότι το... όταν λειτουργεί το στοιχείο της αγάπης δεν μπορείς να μην πεις ένα κύριε λέισον μια προσευχητική αναφορά.
Είναι το χριστικός όρος αδιαφορίας που είπαμε. Κάναμε λογοπαίγνιο για να πούμε ότι η αρνητική αδιαφορία μπορεί να είναι θετική αδιαφορία και προσευχητική αδιαφορία.
Αυτό ναι. Το έχετε νομίζω το κάνει πολλές φορές αναφορά ότι η προσευχή είναι πάνω απ' όλα. Και κάτω από εκεί ξεκινάνε πλέον οι συμπεριφορές μας και οι στάσεις μας.
Λένε οι πατέρες μας, ότι ούτε οι κακοί λογισμοί ούτε οι θετικοί λογισμοί είναι καλοί για την προσευχή. Είναι για πέταμα και οι καλοί και οι κακοί λογισμοί. Το ίδιο επιζήμι είναι. Το θέμα είναι να είμαστε ελεύθεροι στη ζωή μας και στις σχέσεις μας.
Ο λαός μας είναι σοφός και ό,τι όπως εκφράζεται εκφράζει όλη η σοφία. Συνήθως λέει μονός καβγάς δεν γίνεται, που επεξηγηματικά σημαίνει ότι πάντοτε σε μια αντίθεση φταίμε και οι δύο. Και το πρόβλημα είναι, βαστάω τη θέση όταν υπερασπίζουμε τη θέση τη δική μου. Η τέχνη μεγάλη νομίζω είναι αν μπορούμε να μπούμε στην θέση του άλλου. Αν βάσαμε ακριβώς, αντί να πούμε τα δίκια μου ή τα λάθη μου, να μπορώ να δω τα δίκια του άλλου και τα λάθη δικά μου. Αν αυτή η θέση ο καθένας μας λάβει, τα πράγματα είναι ομαλότερα. Και να έχουμε και μια αίσθηση ότι δεν είμαστε ποτέ οι έχοντες την εξουσία. Όλοι μας, σε οποιαδήποτε θέση και αν βρισκόμεθα, από τα παιδιά τα τρίχρονα μέχρι τους κρατούντες της γης, θα πρέπει να έχουν πνεύμα από τη μια ευθύνης εξουσίας, ευθύνη του λόγου του, των απόψεων του, της θέσης του, αλλά και από την άλλη να είναι σε θέση μαθητείας, να είναι έτοιμοι να ακούσουν και τον πιο μικρό και τον πιο απλό. Αν αυτές οι δύο αρχές που είναι αρχές που και ο λαός μας έχει συνειδητοποιήσει, δεν είναι ευρήματα, συνειδητοποιημένα πράγματα, νομίζω ότι και οι προσωπικές σχέσεις θα είναι πολύ καλύτερες, αλλά και γενικότερα οι αντιθέσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε ομάδων, είτε κρατών, είτε συνασπισμών, οτιδήποτε, νομίζω τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αν μπαίναμε στη θέση του άλλου από τη μια και από την άλλη, αν ήμασταν συναισθανμένοι ότι πρέπει να έχουμε ευθύνη από τη μια, αλλά από την άλλη πρέπει να είμαστε έτοιμοι την ίδια στιγμή, ο ίδιος άνθρωπος πρέπει να μπορεί να ακούει και μπορεί να έχει, να είναι έτοιμος να αποδεχτεί το λάθος του.
Πάτερ, εγώ θα ήθελα να έχω τη θέση σας απέναντι στον όρο τιμή, είτε προσωπική, είτε οικογενειακή, είτε εθνική, αν αυτό συνιστά κάποια αξία την οποία οφείλουμε να την υπερασπιζόμαστε με κάθε μέσο, είναι μια ουτοπία, ας πούμε, με την οποία δεν ασχολούμαστε γιατί είναι εγωιστικό. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, για να μην μιλάμε πολύ θεωρητικά, περπατάει ωραία στον δρόμο εσείς και σας συμβρίζουν το ράσο σας, σας συμβρίζουν τα θεία. Πώς στέκεστε απέναντι σε μια τέτοια συμπεριφορά, γιατί εκείνη τη στιγμή σας προσβάλλουν. Και αυτό μπορεί να το επεκτείνουν.
Προσβάλλει κανείς, μπορεί να προσβάλλει κανείς πραγματικά. Μόνοι μας μπορεί να προσβάλλουμε τον εαυτό μας, κανείς μπορεί να μας προσβάλλει. Ο ίδιος, όπως το περιγράφεται, προσβάλλει ένα σχήμα, ένα πρόσωπο. Τι πρέπει να κάνουμε, το διορθώσουμε, με την κουβέντα, με την αντίδραση. Μα ο ίδιος δεν προσβάλλει τίποτα άλλο παρά την προσωπική του αξία. Δηλώνει ένας πληγωμένος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσβάλλει, όπως το περιγράψατε, έναν κληρικό, είναι ένας πληγωμένος άνθρωπος. Κάτι τον πόνεσε. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ έναντι κάποιο άνθρωπο, δεν ξέρω την ιστορία του. Μπορεί να τον πρόσβαλε, να τον νίκησε ένας κληρικός. Μπορεί να τον πλήγωσε η Εκκλησία. Μπορεί να ήταν πληγωμένος σε κάποια ιστορία της ζωής του. Μην μένουμε στα φαινόμενα. Είναι πολύ εύκολο, ίσως να μου επιτραπεί και ο όρος αρκετά επιπόλαιο, το να χαρακτηρίσω έναν άνθρωπο από τη συμπεριφορά του. Πολλές φορές οι άνθρωποι, ακόμη και αντιδρούμε με τον Θεό, όχι γιατί δεν τον αγαπούμε. Τον αγαπούμε τον Θεό και προσπαθούμε να δείξουμε την αγάπη μας αντιδρώντας, όπως ένα μικρό παιδί που θέλει το ενδιαφέρον του δασκάλου και κάνει φασαρία στο σχολείο. Άρα, ουσιαστικά αυτός ο άνθρωπος που προσβάλλει ένα τέτοιο κληρικό, το ενδιαφέρον του θέλει. Με τον τρόπο αυτό, όπως κάνετε φασαρία το παιδί στο σχολείο, φέρετε στον κληρικό έτσι. Αν εγώ το δώσω προσβολή, έχω πρόβλημα εγώ. Αν το δω υποτίθεται ότι πρόσβαλε το Θεό και αμάρτησε, σιγά, δεν παθαίνει τίποτα ο Θεός. Ο ίδιος ο άνθρωπος παιδεύεται. Αλλά καλά που το έβγαλε και έδειξε το σύμπτωμα του προβλήματός του, της ασθένειάς του. Αν ήταν ένας κοινός άνθρωπος, οποιοσδήποτε μπορεί να αντιδρούσα, αν ήταν παιδί μου, οικείος μου, τι θα έκανα. Είναι πολύ σημαντικό να αισθανόμαστε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ένας δικός μας άνθρωπος, ένα δικό μας παιδί, που όταν μας πονάει ένας δικός μας άνθρωπος και μας λυπεί η στάση του, ψάχνουμε κάθε τρόπο να το δικαιολογήσουμε. Ψάχνουμε ελαφρυντικά. Ψάχνουμε τρόπους να το βοηθήσουμε. Κάνουμε τα πάντα, μεταχειριζόμαστε. Οπωσδήποτε όμως η αντίδραση στην αντίδραση δεν ωφελεί. Δεν θεραπεύει. Ικανοποιεί ίσως ένα μέτρο ηθικής που έχουμε μέσα μας. Κάποια πρότυπα σεβασμού που είναι καλό να τηρούνται, αλλά δεν μπορεί να τα επιβάλλουμε. Άρα πρέπει να δούμε την ουσία των πραγμάτων. Ούτε ο Θεός έπαθε τίποτα, ούτε ο ιερέας παθαίνει τίποτα, ούτε ο άνθρωπος είναι ταλαιπωρημένος. Το σημαντικό για μας είναι και να προσευχηθούμε και να πονέσουμε, αλλά μας δίνει την ευκαιρία να αποκωδικοποιήσουμε τη συμπεριφορά του. Να δούμε το μήνυμα που θέλει να στείλει πίσω από αυτό. Να δούμε το σημενόμενο αυτής της τάσης του. Και πιστέψτε με, αν το βρούμε και αγγίξουμε τον πυρήνα της αλήθειας του, θα λιποθυμήσει μέσα στην αγκαλιά μας αυτός ο άνθρωπος. Όλοι οι άνθρωποι βλέπουμε ότι κρεμίζουν τα τείχη τους όταν αγγίξεις την αλήθεια τους θεραπευτικά και με αγάπη. Και στην εξομολόγηση, όταν ο άνθρωπος, ποιο είναι το θεραπευτικό της εξομολογήσεως πέρα από ότι ασφαλώς είναι μυστήριο και λειτουργεί χάρη του Θεού, όταν ο άλλος αποκαλύψει την αλήθεια του και δεν τον κρίνεις, τότε αρχίζει η θεραπεία του. Οπότε σε ένα τέτοιον άνθρωπο, αν αποκαλύψουμε την αλήθεια του, αν αγγίξουμε την αλήθεια του, αν κάνουμε χειρουργική επέμβαση και ξεπεράσουμε αυτό το εξωτερικό φαινόμενο της προσβολής, τέλος πάντων, και δούμε την αλήθεια, την ονομάσουμε την αλήθεια και αποδεχθούμε την αλήθεια του χωρίς κρίση, πιστέψτε με ότι θα γίνουμε η αφορμή της σωτηρίας του ανθρώπου. Και το ζητούμενο δεν είναι να υπηρετήσουμε ένα νόμο και κάποιους κανόνες, αλλά να διακονίσουμε τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου, όπως και ο Θεός σώζει εμάς κατάκραν επίοικια.
Τα είπατε εξαιρετικά, πατέρα Βαρνάβα, και η αλήθεια είναι ότι αυτό που απαντήσατε τώρα στον Κύριο ήταν εκπληκτικό. Θεωρώ ότι για να μπορέσει ένας άνθρωπος να το κάνει πράξη πρέπει να έχει τη χάρη του Θεού. Είναι αδύνατον ανθρώπινα να μπορέσει κάποιος να σκεφτεί με τον τρόπο που μας είπατε, και ενδεχομένως εσείς που είστε μέσα στην Εκκλησία, η κληρική, έχετε ίσως περισσότερο τη χάρη του Θεού ή τουλάχιστον αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να στραφείτε στον Θεό περισσότερο σε σχέση με εμάς, για να μπορέσει όλο αυτό να γίνει πράξη. Ενδεχομένως τη διάθεσή μας θέλει να δει ο Θεός για να μας δώσει και την ανάλογη χάρη. Μήπως τελικά όταν φτάνουμε σε ένα σημείο που θεωρούμε ότι είμαστε θρησκευτικοί άνθρωποι, θρησκευόμενοι άνθρωποι, όταν φτάνουμε να τσακωνόμαστε με τους άλλους, είναι ένα μέτρο για να καταλάβουμε πόσο τελικά έχουμε τη χάρη του Θεού? Μήπως, δηλαδή, αντιστρέφω λίγο τα πράγματα και λέω ότι η χάρη του Θεού με βοηθάει στην ουσία στο να μπορώ να έχω πραότητα, στο να μπορώ να αντιμετωπίσω τον άλλον άνθρωπο ακριβώς όπως είπατε πριν από λίγο. Χωρίς τη χάρη του Θεού είναι αδύνατον ανθρώπινα. Άρα μήπως τελικά, ενώ νομίζω ότι πηγαίνω στην Εκκλησία, ότι έχω τη χάρη του Θεού, όταν φτάνω στο σημείο να διαπιστώνω ότι έρχομαι σε σύγκρουση, συγκρούομαι συχνά με τους άλλους, τελικά αυτό είναι ένα μέτρο για να καταλάβω ότι δεν έχω τη χάρη του Θεού?
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει θεωρητική χάρη και υπάρχει και βηματική χάρη. Εμείς είπαμε θεωρητικά. Πρακτικά δεν ξέρω αν το πλάκωνα στο ξύλο, είναι άλλη ιστορία αυτή. Αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω το θεωρητικό. Και μακάρι να το ζήσουμε. Για να σοβαρευτούμε, η χάρη σου δεν την έχουμε στο τσεπάκι μας. Ανά πάση στιγμή έρχεται και φεύγει. Και είμαστε ευμετάβολοι. Μπορεί το βράδυ να είμαστε δαίμονες και το πρωί άγγελοι, και αντίστροφα. Είναι ένας αγώνας διαρκής και χρειάζεται μια γρήγορση. Εμείς τι κάνουμε τώρα? Προσπαθούμε ένα μπούσουλα και μια γραμμή προς ποια κατεύθυνση κινηθούμε. Αλλά θέλει διαρκή εγρήγορση. Δεν είναι η χάρη κάτι δεδομένο. Είναι δεδομένο από τον Θεό, δεν είναι δεδομένο από εμάς για να το λάβουμε. Άρα χρειάζεται μια διαρκής επίγνωση και ένα διαρκής αγώνας να είμαστε ανοιχτοί στην αγάπη του Θεού.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα σας. Μια ερώτηση. Έχω ακούσει ότι αν κατέβουμε από το νου στην καρδιά, εκεί συναντάμε το Θεό. Ποιος είναι ο τρόπος για να κατέβουμε στην καρδιά και να συναντήσουμε το Θεό? Ευχαριστώ.
από το νου στην καρδιά. Πού να ξέρω τώρα, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Με το φτωχό μου μυαλό θα έλεγα το λογισμό μου να τον κάνω μετάνοια, του κάνω συντριβή, του κάνω προσευχή, να το κάνω παράδοση στον Θεό, και όποτε θέλει ο Θεός κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή να εγκαρδιώσει το νου. Έτσι. Αλλά η υπόθεση της χάρτης του Θεού, δουλειά του Θεού, νομίζω εμάς είναι καλό να μην μας απασχολούν αυτά. Να μας απασχολεί μόνο να πούμε ένα ήμαρτο, να καταλαβαίνουμε τα λάθη μας, να ζητούμε το έλεος του Θεού, όσο μπορούμε να αποδεχόμαστε τους ανθρώπους, να συγχωρούμε τους εχθρούς, καταρχήν πρώτα να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας. Γιατί ακούγεται, δεν είναι εγωιστικό το να αποδέχουμε τον εαυτό μου, γιατί τον αποδέχουμε εξαιτίας του Χριστού, όχι εξαιτίας μου. Γιατί ίσως από τις μεγαλύτερες αμαρτίες είναι η απόγνωση. Γιατί είναι σαν να καθυβρίζει τον Χριστό. Γιατί λέω, δεν ήταν ικανός ο Σταυρός σου και η αγάπη σου να με σώσει. Είναι συκοφαντό το Θεό με αυτόν τον τρόπο. Με την απόγνωσή μου. Άρα, χρειάζεται πρώτα να αποδεχθώ τον εαυτό μου εξαιτίας της αγάπης του Χριστού και να αποδέχομαι και τους άλλους ανθρώπους. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος προχωρεί σε αυτό το γεγονός, μπει μέσα σε αυτό το εκκλησιαστικό γεγονός, το μυστηριακό, και τα ζήσει μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, σιγά σιγά μπορεί ο Θεός να δώσει ό,τι θέλει. Θεός είναι, θέλει κάνει. Δικαίωμά του είναι. Ό,τι θέλει δίνει, ό,τι θέλει παίρνει. Όμως, ο τρόπος πάντως να λειτουργήσουμε αυτό που περιγράψατε πριν είναι αυτός ο δρόμος, ο ταπείνος και ήσυχος.
Κωνσταντίνε.
Στον προβληματισμό των δύο προτελευταίων ερωτήσεων που είπε ο φίλος μας για την τιμή, αλλά και για την της αγαπητής κυρίας μπροστά, το πρώτο ερώτημα είναι εάν βρίσκεται κάποιος σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάποιοι σε τακτική βάση, ας πούμε, βλασφημούν τα θεία. Έτσι. Με αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι κάποιος που απλά τον συνάντησα στο δρόμο, συνέβη σε ένα φανάρι, ξέρετε τι εννοώ. Ας πούμε είναι άνθρωποι με τους οποίους ακόμα και συνεργάζεται επαγγελματικά. Αλλά συμβαίνει να υπάρχει αυτό το πάθος, εντάξει, δεν θα βγούμε μάλλον να, τι να πω τώρα, δεν θα πειρασπιστούμε φυσικά το Θεό, αλλά ποια στάση εκεί λίγο να κρατήσουμε, γιατί υπάρχουν και κάποιοι λογισμοί ενοχής ενδεχομένως για μια χλιαρή στάση, ή πρέπει να πω κάτι, ή δεν πρέπει να πω τίποτα, ή πρέπει να πάω στη γωνία και να προσευχηθώ για αυτόν τον άνθρωπο. Και σε συνδυασμό, επειδή ουσιαστικά τώρα μιλάμε για την καθύβριση ή τη βλασφημία ή την προσβολή, είναι παραλλαγές αυτές, σε αυτό που είπε η κυρία. Συχνά φέρνω στο νου μου αυτό το που λέει στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννη, σαν ένα πρακτικό παράδειγμα πολύ χρήσιμο, που λέει ότι τρεις μοναχοί εξυβρίστησαν ταυτόχρονα από κάποιον. Έτσι, και ο πρώτος μοναχός δαγκώθηκε, ας πούμε, και δεν μίλησε. Κρατήθηκε, ήθελε να κάνει κάτι και δεν μίλησε. Ο δεύτερος χάρηκε για τον εαυτό του που δεν μίλησε, αυτό εδώ, ένιωσε μια χαρά δηλαδή, και ο τρίτος είδε την ψυχή του ανθρώπου του καθυβρίσαντος, ας πούμε, και έριξε, έχισε λέει, δάκρυα για αυτόν, προσευχήθηκε για αυτόν που έβρισε, ας πούμε. Αυτά είναι, λέει, ο εργάτης του φόβου, της πώς το λένε τώρα, πώς το λένε μετά, της αμοιβής και της αγάπης. Αλλά αυτά μπορεί να είναι τα στάδια του ίδιου ανθρώπου. Δηλαδή δεν πάει κανείς κατευθείαν στο τελικό στάδιο να δει την άρρωστη ψυχή του ανθρώπου που τον καθυβρίζει, ας πούμε, τον εξαπατά, και να προσευχηθούμε για αυτόν. Αυτό είναι το ακρότατο στάδιο. Αλλά να έχουμε επίγνωση και να μην φοβόμαστε ότι, ξέρεις κάτι, δεν προσεύχομαι για αυτόν, άρα δεν είμαι καλά. Θέλει στάδιο-στάδιο, βήμα-βήμα, ό,τι μπορούμε, πέφτουμε, κάνουμε, όπως το είπατε. Έτσι, αλλά να έχουμε μια επίγνωση, ίσως ότι αυτή είναι μια πορεία. Στο πρώτο όμως παράδειγμα που σας λέω τώρα, εάν δηλαδή κανείς συναναστρέφεται συχνά, ας πούμε, ανθρώπους που, κάποιους τέλος πάντων, δεν ξέρω και πάρα πολύ, που βλασφημούν τακτικά μέσα στον επαγγελματικό χώρο με τις όποιες εντάσεις, κάθε τρεις και λίγο αυτό. Πρέπει να φύγουμε τελείως, ας πούμε, να αλλάξουμε δουλειά, τέλος, ο Θεός θα μου δείξει άλλο δρόμο, πρέπει να καθίσουμε εκεί για να προσευχόμαστε σιωπηρός. Τελικά ίσως το πάντα μπορεί να γίνουν ελευθερία. Αλλά αυτό το προβληματισμό ήθελα να σας θέσω. Σας ευχαριστώ θερμά.
συγχωρέσουμε. Ένα προσωπικό παράδειγμα στην νεότερη ηλικία. Ήμουν σε ένα χώρο εργοσιακό και ήξερα βέβαια ότι εγώ κάνω το σταυρό μου. Ένα υβριολόγιο στην εργασία τους. Με κοιτούσαν. Είσαι και εσύ δίπλα μας. Συνέχισαν. Τι να σε κάνουμε και εσένα. Σιωπή εγώ. Βέβαια μέσα μου μάτανε η καρδιά μου. Δεν έλεγα κάτι άλλο. Στον καιρό στους μήνες μειωνότανε αυτόν ο διάλογος. Με κοιτούσαν και σταματούσαν. Δεν ήρθα ποτέ σε να τους πω, ξέρετε, με στεναχωρείτε, αφού δείξα ένα σεβασμό. Σιώπησα. Αυτά στην νεότερη ηλικία. Δεν ξέρω τώρα. Αν ήμουν. Αν ήμουν σε άλλη. Αλλά στην νεότερη που ήμουν πιο. Είχα μια άλλη απλότητα.
Είναι διαχρονικό. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι τι ιερότητα εκπέμπουμε και σεβασμό για να αλλάξει όλους. Επίσης, για να το κάνουμε και λίγο χιούμορ, ανάλογα τι θέση έχετε, είστε προϊστάμενος ή υφιστάμενος. Δεύτερο, τι σου είναι ο άνθρωπος, τι καταλαβαίνει, τι κίνητρο έχετε μέσα σας. Η διαβαθμίση είναι να του στρίξω το λαρύγγι, η άλλη είναι να σιωπήσω, η άλλη προσευχή, να του βάλω όρια με τον τρόπο μου. Αλλά νομίζω το πιο δόκιμο είναι αυτό που λέει ο πατήρ, είναι τι ιερότητα εκπέμπουμε.
Τώρα δεν ξέρω αν ήμουν σε εργασιακό, αν είχα υποπεί σε τέτοιο κανάλι. Στην νεότερη ηλικία, πραγματικά αυτό θέλει προσοχή πάντως, θέλει αγώνα. Να ματώσει η καρδιά, ίσως ματώνει η ψυχή μας, πιστεύω ότι όταν συναντάμε τέτοια περιστατικά, δεν είναι εύκολη η συμπόρευση και θα λέγουμε, η συνεργασία, η παρουσία μας με τέτοια περιστατικά. Είναι πόνος. Ένας από τους οποίους λιβανίζεται, πιστεύω ότι πονάει ποτέ.
Συνειρμικά, και είναι ωραίο που δεν υπάρχουν συνταγές και πεπατημένες, αλλά τώρα μου ήρθε έτσι αυθόρμητα, τώρα μόλις. Ένας Ιβηρής μοναχός μου είχε πει για έναν έτσι αρκετά γνωστό αγιορείτη, ότι όταν αυτός ο γνωστός αγιορείτης υπηρετούσε στο στρατό, ένας αξιωματικός μπροστά του βλαστήμησε την Παναγία. Και εκείνος, στρατιώτησον, που στη θητεία του, που φωνάζει, ας πούμε, λέει, με φωνή που τρόμαξαν όλοι, ας πούμε, κοκάλλο, λέει, δεν σου επιτρέπω, φωνάζει, ας πούμε, του αξιωματικού τώρα, έτσι, ο απλός φανταράκος, φωνάζει, δεν σου επιτρέπω, λέει. Και εκεί πάγωσαν όλοι, ας πούμε, αλλά είχε παρησία μέσα του, ήταν εκείνη τη στιγμή, πάσε, αυτό σημαίνει ότι όλοι μας πρέπει σε κάθε στιγμή να πούμε σαν στρατιωτάκια, δεν σου επιτρέπω, ξέρω εγώ, μπορεί να βγει μέσα να μας. Ή αλλιώς, ας πούμε. Εντάξει. Είναι αυτή η ελευθερία. Εντάξει, ωραία. Μας αναπάβει αυτό.
Ένα θέμα που έχει σχέση, μπορεί να έχει μάλλον σχέση και με το θέμα που ασχοληθήκαμε σήμερα, που αφορά, αλλά είναι γενικό θέμα, κρίση, σε ό,τι αφορά την κρίση, την κατάκριση και τη διάκριση. Αλλά νομίζω περιπτωσιολογία, κάποια περιπτωσιολογία αναφέρθηκε και δοθήκαν κάποιες απαντήσεις. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάποιες σκέψεις. Πολλές φορές είναι θέμα το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε, γιατί μας προβληματίζει ιδιαίτερως. Και εκεί φοβάμαι ότι πατάμε σε. Έτσι. Δυστυχώς.
Είναι θέμα, νομίζω, μια εισήγηση σε αυτό. Ναι. Και ίσως έδωσες μια πρόταση πρόσκληση. Μάλιστα. Ναι, η Γεωργία. Μισό λεπτό. Να έρθει το μικρόφωνο και μετά ο κύριος. Η Γεωργία Σταύρου.
Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Βαρνάβα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχω σημειώσει σε κάποιο σημείο της ομιλίας σας ότι αν πρέπει να διακόψω τη συνεργασία με κάποιον, να το κάνω με αγάπη. Έχω κρατήσει κάποια πράγματα, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, να μην έχουμε εξάρτηση από τον άλλον, αλλά πόσο εύκολο είναι αυτό όταν διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ποιο?
Όταν διακόπτουμε, αποφασίζουμε να βάλουμε όρια και νιώθουμε έναν πόνο σε σχέση με αυτό που συμβαίνει.
Πολύ ωραία. Διακόπτουμε μια συνεργασία και μας γεννά πόνο, σωστά. Ποιος είναι ο λογισμός που μου γεννάει τον πόνο? Γιατί με πονάει? Τι λογισμό συνοδεύει τον πόνο μου, ότι
δεν με αγαπάει ίσως ο άλλος.
Άρα έχουμε μια ανασφάλεια, ένα έλλειμμα, ότι θέλω να με αγαπάει ο άλλος. Αυτό είναι μια σχέση εξαρτητική. Η αγάπη είναι ελευθερία. Δεν θέλω, αν θέλει μου δίνει. Άρα πρέπει να ερευνήσουμε τι γεννάει τον πόνο. Θέλει να με αγαπάει ο άλλος, είναι ανθρώπινο. Αλλά δεν είναι και όριμο. Γιατί η αγάπη πηγάζει από τον Χριστό και ελευθερώνει. Εδώ έχουμε μια δυσκολία. Καταλάβατε.
Ευχαριστώ πολύ.
Okay, το όνομα.
Παράδοξο. Ευχαριστούμε πολύ. Μια απάντηση, παρατήρηση στο προηγούμενο που είπε ο κύριος πίσω για τον, για το εργασιακό περιβάλλον και κάποιος που μας προσβάλλει και προσβάλλει τα θεία και βλασφημάει. Θυμάμαι, το συζητούσα αυτό με έναν δικό μου άνθρωπο και μου έλεγε μια ιστορία από την δουλειά του, ότι για, επί 1-2 χρόνια είχε κάποιον δίπλα του στο εργασιακό του περιβάλλον να του λέει, να προσβάλλει τα θεία, να κατηγορεί τους ιερείς και αυτό, άθεος, και ο οποίος μου έλεγε ότι ποτέ δεν του απάντησε σε αυτό. Δεν θύμωσε, δεν ταράχτηκε. Κάποια στιγμή, λίγο πριν πάρει σύνταξη ο άνθρωπος που έβριζε συνέχεια και κατηγορούσε τα θεία και τους ιερείς και όλα αυτά, του λέει, θεολόγια, του λέει, άλλον έναν χριστιανό να γνέρωζα σαν εσένα, θα πίστευα κι εγώ. Και γνωρίζοντας πόσο πραγματικά ταπεινό είναι το παλικάρι αυτό, είναι νομίζω η ταπείνωση που μας λείπει. Και αυτό που έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 3-4 χρόνια, είναι ότι διακατεχόμαστε οι χριστιανοί από μια διάθεση να γίνουμε στρατιώτες του Χριστού και να προστατέψουμε εμείς την Ορθοδοξία και την Εκκλησία, η οποία βάλεται από δαιμόνια και παντού, και προσπαθούμε να το παίξουμε υπερασπιστές. Κάτι το οποίο νομίζω απέχει πολύ από την αλήθεια, γιατί ποιοι είμαστε εμείς να υπερασπιστούμε μια Εκκλησία η οποία ζει 2000 χρόνια και η οποία νομίζω δεν έχει ανάγκη από τη δική μας υπεράσπιση. Εμείς έχουμε ανάγκη από την Εκκλησία, δεν έχει ανάγκη η Εκκλησία από εμάς.
Να κλείσουμε. Πατέρα Θανάση.
Πολύ περιστράφει το θέμα γύρω από αυτά. Πατέρα Βαρνάβα, ήταν αυτά πολύ σχετικά που μας είπατε. Αλλά Πατέρα Γεώργια, να πάμε 50 χρόνια πίσω όταν ήμασταν φοιτητές, εγώ είχα ακούσει το εξής περιστατικό, ως αληθινό και δεν ήταν μύθευμα. Πήγαινε ένας παπάς πρωί-πρωί στην εκκλησία να λειτουργήσει προφανώς, και ήταν χειμώνας καιρός και είναι ακόμα νύχτα το πρωί-πρωί. Και δεν είχε βρει και κανέναν άνθρωπο, αλλά πλησιάζοντας τον ναό, κάποιος νεαρός ερχόταν από την αντίθετη πλευρά. Όταν έφτασαν κοντά-κοντά, μην το κάνω πράξη, φτάσαν κοντά-κοντά, αυτός ο νεαρός δίνει ένα φτύσιμο στο πρόσωπο του νεαρέα. Τον έφτυσε. Αυτός σκουπίστηκε έτσι, ήρεμα. Χειρότερα μας πρέπει, παιδί μου, είπε μονάχα αυτή τη λέξη. Και μπήκε στον ναό, ήταν, είχε πλησιάσει τον ναό, μπήκε στον ναό. Τέλειωσε τη λειτουργία. Και όταν πήγε να φύγει, κάποιος καθόταν εκεί πέρα μέσα και του είπε ο κόρος, να κλείσουμε τώρα κάτι τέτοιο. Πού είναι ο παπάς? Θέλω να δω τον παπά, του έλεγε. Και πράγματι πήγε ο ιερέας εκεί. Γιατί μου το έκανες αυτό, του λέει το, ο νεαρός λέει στον ιερέα, γιατί μου το έκανες αυτό το πρωί? Ποιο παιδί μου, λέει, αυτό που εγώ είμαι που ψεύτησα, του λέει. Γιατί δεν μου είπες τουλάχιστον, έστω, θέλει ο καθένας. Τι σου έκανε, παιδάκι μου, ξέρεις, έχεις κάτι αντίον μου? Ούτε αυτό δεν μου είπες. Τι είναι αυτό που σου έκανε για εσύ, με συμπεριφέρθηκες έτσι? Ξέρεις που πήγαινα? Να αυτοκτονήσω. Αλλά τόσο κατά κόρον που λέχθηκε η ταπείνωση αυτού του ανθρώπου που είπες, παιδί μου, και η διάθεση να μπει στη θέση του άλλου ή τέλος πάντων να μην τον κρίνει. Ό,τι σε ταράζει, σιγά σιγά ευγενικά απομακρύνεις και δεν κρίνεις. Αυτό είναι νομίζω. Και βάλε ευλογητό για ποιος.
Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία όλων. Και πατέρα Βαρνάβα, ιδιαίτερα έτσι ευγνώμονης, να μεταφέρετε στο σασμιόρετο το φιλόθεο την αγάπη μας, τη μετάνοιά μας, σεβασμό μας και με τα χαρά στον αναμένουμε. Όπως έχουμε αναφέρει, ήθιστε πάντοτε η πρώτη σύναξή μας μετά τις εορτές είναι και εορταστική. Όσοι επιθυμούν και έχουν λίγο χρόνο να παραμείνουν, θα έχουμε και την κοπή της Βασιλόπιτας. Να αναφέρω ότι πρώτο Θεός η επόμενη σύναξη θα είναι σε αυτό το χώρο 23 Ιανουαρίου με τον Γέροντα Εφραίμ της Εράσμης Σιμωνόπετρας, πρώην οικονόμο του Ιερού Μετοχίου. Έτσι λοιπόν, την 3η 23 Ιανουαρίου, από ό,τι βλέπω. Καλή συνέχεια, καλή χρονιά και ευλογημένη. Να έρθουν παρακαλώ και η πίτα και οι πίτες, να έρθουν εδώ να ευλογήσουμε. Ναι, τώρα θα κάνουμε.